Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Παγκόσμια ανησυχία για νέο τσουνάμι μεγάλων ανατιμήσεων. Μετά τη συμμαχία Ρωσία-Σαουδικής Αραβίας στον ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής του πετρελαίου που έβαλε φωτιά στις αγορές. Ράλι στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Φόβη για νέο φαύλο κύκλο ανόδου πληθωρισμού και αύξησης επιτοκίων. Ξεπέρασε ήδη τα 2 ευρώ η αμόλυβδη σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βρετανία, κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο σε Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ρέθυμνο και Φωκίδα.
Μητσοτάκης πριν από λίγο σε εκδήλωση για την ελληνική οικονομία, εφόσον η Ελλάδα αποκτήσει από τις εκλογές ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση, η χώρα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα μέσα στο 23. Ανακοίνωσε αύξηση αναπηρικών επιδομάτων κατά 8% που αφορά 200.000 πολίτες. Νωρίτερα, ο Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε μηδενισμό του πρωτογενούς ελλείμματος για το 22 έναντι πρόβλεψης για 1,5% του ΑΕΠ. Θα έχουμε πλεόνασμα φέτος για πρώτη φορά, είπε ο Πρωθυπουργός.
Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το απόγευμα το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, 4 οι βασικές πτυχές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, ισχυρό κοινωνικό και αποτελεσματικό κράτος.
Διπλασιάζεται ο αριθμός των ευάλωτων δανειοληπτών που θα μπορούν να πληρώσουν το μισό της αύξησης των επιτοκίων μετά τη χθεσινή συμφωνία στα Ικούρα Τραπεζιτών. Διευρύνονται κατά 30% τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη δανειοληπτών στο πρόγραμμα επιδότησης των τραπεζών.
Προκαλεί οργή απόφαση ΣΟΚ, αποφυλάκησαν παιδόφιλο που είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια κάθειρξης για ασέλγια σε 36 ανηλίκους στην Κρήτη. Έμεινε μόλις 12 χρόνια στη φυλακή.
Αιματηρή επίθεση στο σπίτι της 12χρονης που εξέδιδε και βίαζε ο επιχειρηματίας Μίχος τον Κολονό, καταγγέλει η μητέρα της. Λέει ότι τη μαχαίρωσαν και μιλά και για άλλα περιστατικά εκφοβισμού. Η γιαγιά της κάνει λόγο και για απόπειρα απαγωγής της 12χρονης. Θέλουν να της κλείσουν το στόμα, δηλώνει ο δικηγόρος της. Νέα αίτηση των δικηγόρων της 12χρονης στην ανακρίση. Κρήτρια για συμπληρωματική κατάθεση. Θέλει να κατονομάσει άλλα 7 πρόσωπα που την κακοποίησαν σεξουαλικά.
Νέες μαρτυρίες για το βάναυσο μπούλινγκ σε βάρος του 15χρονου στο Αρσάκιο ψυχικού. Κινδύνευσε να πνιγεί από την πετονιά που του έδεσαν στο λαιμό, λένε συμμαθητές του και ειδικοί. Τον χτυπούσαν καιρό, αλλά φοβόταν να μιλήσει, καταγγέλουν μαθητές του Αρσακίου.
Νέα σφοδρή σύγκρουση για τη Βίλα Ραγκούση στην Πάρο μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, σύμφωνα με το οποίο είχε προσλάβει εικονικά το γιο και την κόρη του ως προσωπικό για να φουσκώνει τα έξοδα της επιχείρησης, να μειώνει τον φόρο και να εισπράττουν τα παιδιά την επιδότηση ανεργίας. Η Νέα Δημοκρατία καλεί τον Τσίπρα να πάρει θέση και να μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, όπως λέει. ΣΥΡΙΖΑ, ο πανικός Μητσοτάκη για την κατάρρευση οδηγεί σε άθλια συκοφαντική επίθεση κατά Ραγκούση με πλαστογραφημένα στοιχεία.
Στο προσκήνιο και υπόθεση των υποκλοπών, μετά από πληροφορίες του Euractiv ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για χρήση του παράνομου λογισμικού Predator στην Ελλάδα, για τις άδειες εξαγωγής του λογισμικού και για τεράστια φοροδιαφυγή με πλαστά τιμολόγια και τριγωνικές συναλλαγές, σύμφωνα με το δημοσίευμα. ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο, κόλαφος για Μητσοτάκη, η παρέμβαση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα.
Ο χρυσαυγίτης Ηλίας Κασιδιάρης ετοιμάζεται να παρακάμψει το εμπόδιο του Αρείου Πάγου και να κατέβει στις εκλογές με πρόεδρο του κομματός του, τον πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αναστάσιο Κανελόπουλο. Το επιβεβαιώνει ο ανώτατος δικαστικός και λέει ότι θα αναδειχθεί πρόεδρος μέσα από εσωκομματικές διαδικασίες. Το σχέδιο προβλέπει να είναι υποψήφιο στην Αλφα Αθήνας ο ίδιος ο Κασιδιάρης. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από την Ανακανδύλη. Πόσο πιθανό είναι να πει το νέο Άριος Πάγος ή όχι μετά από αυτή την εξέλιξη στο κόμμα Κασιδιάρη. Πώς επηρεάζει το νέο δεδομένο την εκλογική μάχη, ο πρόεδρος της MRB Δημήτρης Μαύρος και ο ποινικολόγος Θεόδωρος Μαντάς μιλούν ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Στην Τουρκία σήμερα Νίκος Παναγιωτόπουλος και Νότης Μηταράκης επισκέπτονται την Αντιόχεια μαζί με Ακάρ και Σοϊλού ή στο πλευρό των σεισμόπληκτων. Σήμερα στη δημοσιότητα η έκθεση του Κογκρέσου για το θέμα της πώλησης των F-16 στην Τουρκία. Κλειδί, όπως αναφέρεται στην έκθεση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα, η περιφερειακή αντιπαλότητα με την Ελλάδα και ο ρόλος της Τουρκίας στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.
Μέλος του ΝΑΤΟ από σήμερα και επίσημα η Φιλανδία, απειλές πριν από λίγο από το Κρεμλίνο. Η Ρωσία θα αναγκαστεί να λάβει αντίμετρα, λέει, διότι απειλείται η ασφαλειά της.
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ολλανδία, επιβατική αμαξοστοιχεία προσέκρουσε σε γερανό και εκτροχιάστηκε. Ένας επιβάτης νεκρός, 30 τραυματίες.
Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σημερινή εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δικαστηρίου με 30 κατηγορίες για τη δωροδοκία τη της πορνοστάρ Stormy Daniels με 130.000 δολάρια, προκειμένου να μην μιλήσει για τη σχέση τους πριν από τις εκλογές του 16. 35.000 αστυνομικοί σε επιφυλακή στη Νέα Υόρκη, αποκλεισμένοι δρόμοι γύρω από το δικαστήριο. Κερδίζει πόντους ο Τραμπ μετά την πρωτόγνωρη δίωξη για πρώην πρόεδρο. Διευρύνει το προβάδισμά του για τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών εν ώψη των εκλογών του 2024.
Παρέμβαση με ονόματα από τον εισαγγελέα του Αρυπάγου Ντογιάκο για τις οικοδομικές αυθαιρεσίες στη Μύκονο. Καλεί τον εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου να επισκέπτεται ο ίδιος το νησί για να αντιμετωπιστούν, όπως λέει, απίστευτες πολεοδομικές παραβάσεις σε πασίγνωστα κλαμπ, ξενοδοχεία, εστιατόρια και παραλιακά κέντρα που κατονομάζει. Κάνει λόγο για γνωστό σε όλους τοπικό εργολάβο που αναλαμβάνει τις παράνομες δουλειές μέρα και νύχτα, όπως λέει ο εισαγγελέας του Αρυπάγου, χωρίς να ενοχλείται από οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο. Συγκλονιστική μαρτυρία του αρχαιολόγου, που ξυλοκοπήθηκε άγρια γιατί έκανε ελέγχους, λέει ότι 8 στις 10 υποθέσεις που ερευνώνται στη Μύκονο έχουν πολεοδομικές αυθαιρεσίες.
Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων σήμερα, με μήνυμα υιοθετήστε ένα τετράποδο. Μήνυμα και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη: κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
Ο Γάλλος Ζωζέ Ανίγκο προσωρινά στον πάγκο του Ολυμπιακού μετά την ξαφνική παρέτηση Μίτσελ από την τεχνική ηγεσία. Σε λίγο, ποια ονόματα ακούγονται για τη διαδοχή του? Όλα δείχνουν διαζύγιο Μέση με Paris Saint-Germain. Θα του προτείνουν 75% μείωση αποδοχών για να μείνει. Δεν το αποδέχεται ο Αργεντίνος Άσος.
Στον καιρό, νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ προβλέπει καταιγίδες τις επόμενες ώρες σε Θράκη, Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Η κακοκαιρία πάντως σταδιακά υποχωρεί παντού ως το βράδυ. Νέες βροχές μεθαύριο. Τα πρώτα στοιχεία για το Πάσχα δείχνουν ότι ο καιρός δεν θα θυμίζει η άνοιξη. Και ακινητοποιούνται πάλι από τις 9 το βράδυ ως τη λήξη της Βάρδειας λεωφορεία και τρόλεϊ στο Λεκανοπέδιο, δεύτερη ημέρα στάσεων εργασίας.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 2 από το μέτωπο της οικονομίας, εκεί που στρέφονται οι προβολείς και αυτό που καίει η Ελισάβετ και τους πολίτες. Και φαίνεται ότι θα τους κάψει ακόμα περισσότερο μετά αυτό που λέγαμε από χθες, εγκαίρως, πρωί-πρωί, ότι δηλαδή η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Σε μια περίεργη συμμαχία της Ρωσίας, όχι περίεργη, οι τσέπες δίνουν την απάντηση.
Έτσι.
Με τη Σαουδική Αραβία και τις άλλες πετρελοπαραγωγές χώρες, γιατί βλέπουν τα έσοδα να υποχωρούν. Οπότε λένε, μια και πέφτει η τιμή του πετρελαίου, ας μειώσουμε την παραγωγή, να την αυξήσουμε. Αυτό υπάρχει κίνδυνος όμως να φέρει, για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός που θα προκαλέσει η νέα άνοδος του πετρελαίου, νέα αύξηση επιτοκίων, ένας φαύλος κύκλος που θα σκάσει τις τσέπες μας. Θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά εσύ, Σταύρο Πιεράκου, και όλα τα νεότερα για αυτή την όχι θετική εξέλιξη. Σύση, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως από όσα είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για την ελληνική οικονομία. Να ακούσουμε πρώτα, πριν μας πεις για την αύξηση επιδομάτων που ανακοίνωσε, την αισιόδοξη εκτίμησή του ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει φέτος την επενδυτική βαθμίδα, αλλά με μια πολιτική προϋπόθεση που έθεσε. Αν έχει ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Βρίσκεται τώρα ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα. Και συμμερίζομαι απόλυτα την αισιοδοξία του Προέδρου του Eurogroup. Η Ελλάδα, εφόσον από τις εκλογές προκύψει σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση, θα ανακτήσει εντός του 2023 την επενδυτική βαθμίδα.
Ένα πολιτικό μήνυμα από τον Πρωθυπουργό Σίση. Είχαν προηγηθεί τα εγκόμια από τον πρόεδρο του Eurogroup, αλλά και η ανακοίνωση από τον Χρήστο Σταϊκούρα ότι θα έχουμε μηδενικό έλλειμμα το 2022 αντιπρόβλεψης για έλλειμμα 1,5% του ΑΕΠ.
Καλό μεσημέρι λοιπόν. Δύο είναι οι σημαντικές ειδήσεις που βγήκαν από την εκδήλωση για την ελληνική οικονομία στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Η πρώτη είναι αυτή η εξαγγελία, η ανακοίνωση που έκανε ο Πρωθυπουργός για την αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ κατά 8% από φέτος. Το μέτρο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αφορά συνολικά σε περισσότερους από 200.000 δικαιούχους που λαμβάνουν τα σχετικά επιδόματα. Όπως ανέφερε, έχουμε αποδείξει τη φροντίδα για τους πιο ευάλωτους και ξέροντας ότι οι αναπηρικές συντάξεις αυξήθηκαν, δεν τις ακολούθησαν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Γι' αυτό, ως τελευταία συμβολική πράξη της κοινοβουλευτικής περίοδου, αποφασίστηκε η άμεση αύξηση κατά 8% στα αναπηρικά επιδόματα.
Για να τα ακούσουμε, τον ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, για να τα ακούσουμε.
Έχουμε αποδείξει έμπρακτα τη φροντίδα μας για τους πιο ευάλωτους. Είναι κάτι το οποίο το εννοώ. Και ξέροντας λοιπόν ότι ενώ οι αναπηρικές συντάξεις αυξήθηκαν αντισταθμίζοντας ένα μέρος του πληθωρισμού, η αλήθεια είναι ότι δεν τις ακολούθησαν τα σχετικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Γι' αυτό και επέλεξα ως τελευταία συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας την άμεση αύξησή τους κατά 8%.
Αυτή είναι λοιπόν εσείς η μία είδηση, η δεύτερη το μηδενικό έλλειμμα.
Πράγματι, ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε το μηδενισμό του πρωτογενούς ελλείμματος του 2022. Να πούμε ότι η πρόβλεψη που υπήρχε και στον προϋπολογισμό ήταν για πρωτογενές έλλειμμα ύψους 1,6% του ΑΕΠ. Σχετική προαναγγελία είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, Νίκο, στην έκθεση του, που είχε υποστηρίξει το πρωτογενές αποτέλεσμα του 2022. Θα κλείσει πιθανότητα σε θετικό έδαφος. Αυτό προκύπτει λοιπόν από την τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών και αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2022, που ήταν καλύτερη του αναμενωμένου. Ο Χρήστος Ταϊκούρας στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό στην παρέμβασή του κατά την εκδήλωση και τόνισε ότι μέσα στην τετραετία η κυβέρνηση κατάφερε να κρατήσει όρθια την κοινωνία και ζωντανή την οικονομία παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε, όπως ήταν η πανδημία και η ενεργειακή κρίση, και αυτό επιτεύχθηκε με μέτρα που ανήλθαν συνολικά στα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να στοιχήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Όλα αυτά τώρα, Σύση, ωστόσο, με φόντο πάνω που λέγαμε ότι πέφτουν τιμές του πετρελαίου, και είχαμε ανοίξει και το φάκελο εδώ, λέγοντας γιατί δεν πέφτει και η τιμή της βενζίνης στην Αντλία, αφού έχουμε πτώσει 15%, έχουμε ξανά ένα νέο παγκόσμιο εφιάλτη. Έχουμε αυτό που λέγαμε από χθες και το βλέπουμε συνεχώς στις τιμές που ανεβαίνουν, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Βλέπω σήμερα μία άνοδο 5-6% από το πρωί. Τον εφιάλτη που προκαλεί η συμφωνία των πετρελοπαραγωγών χωρών να μειώσουν την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου κατά άλλο 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, πράγμα που έχει ήδη ως συνέπεια να ανεβαίνουν οι τιμές.
Χθες είχαν άλμα οι τιμές, ήταν πάνω από 6%. Ανεβαίνουν και σήμερα, είναι με μικρότερο ρυθμό, αλλά άνοδο εξακολουθούν να καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, Νίκου. Σήμερα η τιμή των συμβολέων μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent είναι κοντά στο 1% παραπάνω, στα 86 δολάρια
86.
Το βαρέλι. Ναι, κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι, και αυτό, όπως είπες και εσύ, γεννά εφιάλτη στην παγκόσμια οικονομία για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Μια ανατροφοδότηση του πληθωρισμού είναι, θα μπορεί να έχουμε.
Ο φαύλος κύκλος.
Ακριβώς, μέσω των καυσίμων.
Αυτό να το ξαναπώ εσύ για να το καταλάβουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ απλό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρούσε σε συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων που κάνουν τους δανειολήπτες να ματώνουν και αυξάνουν υπερβολικά το κόστος δανεισμού και εξυπηρέτησης των δανείων για ένα λόγο. Για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Τι προκαλούσε τον πληθωρισμό? Η αύξηση του κόστου της ενέργειας. Τι είχαμε το τελευταίο διάστημα? Μείωση του κόστου της ενέργειας και διεθνείς τιμές πετρελαίου. Είχαν φτάσει στα 75 δολάρια το βαρέλι και του ρεύματος και του αερίου. Τι είπαν οι πετροπαραγωγές χώρες? Όπα, δεν συμφέρει να πουλάμε τόσο φτηνά. Πάμε να μειώσουμε την παραγωγή για να αυξηθούν οι τιμές. Τι θα έχει αυτό ως αποτέλεσμα? Αν αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου, νέο κύμα πληθωρισμού, νέα αύξηση επιτοκίων, φαύλος κύκλος, καταστροφή.
Πάντως, ήδη σήμερα οι αναλυτές, Νίκο, επισημαίνουν ότι θα βρισκόμαστε μπροστά σε νέες, πιο επιθετικές αυξήσεις επιτόκια, σε συνέχεια αυτών που ανέφερες. Αν συνεχιστεί δηλαδή αυτή η άνοδος των τιμών, καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει για τους δανειολήπτες αλλά και τις οικονομίες των χωρών. Παράλληλα, υπάρχει ένας κίνδυνος αυτός ο αντίκτυπος να προκαλέσει πάλι ντόμινο στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Είναι μια νέα ανησυχία.
Βέβαια, και οι τράπεζες στο φόντο.
Ακριβώς.
Γιατί αύξηση των επιτοκίων προκάλεσε εν μέρη και την τραπεζική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελβετία, σε συνδυασμό βέβαια με εγγενή προβλήματα που είχαν τα συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα.
Και καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τα μέτωπα είναι πολλά, τα μάτια όλων είναι στραμμένα στις τιμές, πώς θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα, τη στιγμή που έρχονται πληροφορίες ότι αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και μπορεί να κορυφωθεί μέσα στο 2024. Δηλαδή θα έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα.
Είναι η πιο σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ωρών, Σύζη, με τους βενζινοπόλες, Ελισάβετ, να προβλέπουν ότι θα γίνει έξοδος του Πάσχα με την αμόλυβδη στα 2 ευρώ.
Σε κάποιες περιοχές έχει φτάσει στα 2 ευρώ, δηλαδή Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βρετανία έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
Κυκλάδες, σημερινή τιμή 2,14, Δωδεκάνησα 2,05, Ευρυτανία 2,01,
και πολλές Κεφαλονιά
1,99, Λευκάδα 1,97, Ρέθυμνο 1,97, Φωκίδα 1,96. Και το λέω γιατί είναι περιοχές προορισμοί για το Πάσχα, πέραν των ανθρώπων που ζουν εκεί. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Παρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων.
Αυτό βέβαια που προβλέπουμε σήμερα, αυτή η μέση τιμή η οποία είναι στο 1 ευρώ και 92 λεπτά, ότι θα αγγίξει ίσως και τα 2 ευρώ.
Σημαίνουμε σε σένα γιατί επιβεβαιώθηκε από τη χθεσινή συνάντηση του Χρήστου Σταϊκούρα με τους τραπεζίτες στο πρωτοσέλιδο της Real News και διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους που μπαίνουν στην ευνοϊκή ρύθμιση επιδότησης δόσης στεγαστικού δανείου λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση.
Θα πληρώνουν δηλαδή το μισό επιτόκιο.
Για πες μας λοιπόν τα νέα στοιχεία.
Λοιπόν, όπως λέγαμε, αυξήθηκαν κατά περίπου 30% τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ο στόχος είναι οι δυνητικά ωφελούμενοι, είναι περίπου 70.000 δανειολήπτες.
Ήταν 30.000, σωστά.
Ο στόχος ήταν για 30, ναι. Μόνο 1.508 αιτήσεις είχαν εγκριθεί μέχρι τέλος Μαρτίου. Τουλάχιστον επιθυμούν από το Υπουργείο Οικονομικών να ωφεληθούν 45.000 δανειολήπτες. Αύριο θα κατατεθεί σχετική πρωτοβουλία νομοθετική ρύθμιση στην Βουλή. Να πούμε ότι με τη διεύρυνση των κριτήριων, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ναι, διαμορφώνονται από 7.000 που ήταν στα 9.000, ενώ το ανώτατο όριο φτάνει στις 27.300 από 21.000. Υπάρχει η επιθυμία, η ελπίδα να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι οι δανειολήπτες, ώστε να υπάρξει και μικρότερος κίνδυνος να κοκκινήσουν τα δάνεια τους.
Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Να ακούσουμε εμείς την πολιτική αντιπαράθεση που είχαν για θέματα οικονομίας εδώ, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Ο Νίκος Φιλής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Χάρης Θεοχάρης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
Οι έμεσοι φόροι έχουν τη δείξη στο 65% των δημοσίων εσόδων, 64% των δημοσίων εσόδων, όταν προδεκαετία ήταν στο 54%. Αυτό είναι μια μεγάλη αδικία, μια τεράστια αδικία, διότι γι' αυτό τονίζαμε την ανάγκη μείωσης και το ΦΠΑ στα τρόφιμα και το ΦΠΑ και του φόρου ειδικής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Γι' αυτό τονίζουμε την ανάγκη να υπάρξει μια δημοκρατική φορολογική μεταρρύθμιση. Βεβαίως η ακρίβεια είναι πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε λοιπόν μια ανάπτυξη σε εισαγωγικά, η οποία διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες στη χώρα μας.
Η εικόνα που προσπάθησε να φιλοτεχνήσει ο κύριος Φίλης, δεν έχω την αίσθηση ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας μειώνεται και μένει σταθερά κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, που σημαίνει ότι ένα γενικό και ευρύτατο φαινόμενο όπως αυτό της ακρίβειας η χώρα μας το αντιμετωπίζει με καλύτερο τρόπο από άλλες χώρες. Βλέπουμε ότι στον πληθωρισμό των τροφίμων η χώρα μας είναι σε καλύτερη μοίρα από την Ισπανία και από άλλες χώρες που μείωσαν το ΦΠΑ. Άρα τα μέτρα, τα στοχευμένα, είναι πολύ καλύτερα.
Αλλάζουμε μέτωπο. Πάμε στο πεδίο της κοινωνίας, Ελισάβετ. Είναι μαζί μας ο Θοδός Πάνου και η Άννα Κανδύλη. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Θοδός, θα ξεκινήσουμε από εσένα και θα μας πει συνέχεια και η Άννα για τις εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση της 12χρονης που εξέδιδε και βίαζε ο επιχειρηματίας Μίχος τον Κολονό, μετά τις καταγγελίες συγγενών της για αιματηρή επίθεση στο σπίτι της, ότι την τραυμάτισαν, ότι θέλουν να την κλείσουν το στόμα. Όμως θα μας επιτρέψετε με την Ελισάβετ, πριν πάμε στο θέμα αυτό, επειδή μιλούμε, Ελισάβετ, για ένα παιδί που έχει πέσει θύμα αλλεπάλληλων σεξουαλικών κακοποιήσεων.
Κυκλώματος μαστροπίας.
Υπάρχει ένας άνθρωπος που ήταν στη φυλακή καταδικασμένος ή να το πω διαφορετικά. Είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια κάθειρξης για κακοποίηση 36 ανηλίκων στην Κρήτη. Ο κύριος Νίκος Σιραγάκης. 401 χρόνια κάθειρξη. Αυτά το δικαστήριο, επειδή δεν γίνεται να εκτίσει ποινή 401 ετών προφανώς, κατά συγχώνευση είχαν γίνει 220, σε πραγματικό χρόνο έκτισης είχαν μειωθεί σε 25 και τελικά σε 20 με το νέο ποινικό κώδικα.
Σε 12 από
τα 400 έγιναν 20. Και στα 12 βγήκε.
Βγήκε.
Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν αποφυλακίζεται, έχει προκαλέσει οργή και αποτροπιασμό στην κοινωνία. Αυτή η απόφαση για αποφυλάκηση του παιδόφιλου μετά από την καταδίκη του Γιασέλ για 36 ανηλίκων, πρέπει να πω ότι στα τέλη Απριλίου του 20 τον είχαν πάλι αποφυλακίσει από τις φυλακές Γρεβενών, τότε ξανασυνελήφθη για παραβίαση των όρων αποφυλάκησης. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έμεινε μόνο 12 χρόνια στη φυλακή.
Και ποιοι είναι οι όροι αποφυλάκησης, Νίκο? Απλά να μην διαμένει και να μην επισκέπτεται την Κρήτη, να δίνει το παρόν 2 φορές σε αστυνομικό τμήμα, να διαμένει σε περιοχή της Αττικής που έχει οριστεί και να μην συναναστρέφεται με ανηλίκους χωρίς
αντίρρηση. Είναι το μήνυμα για την κοινωνία και για τους επόμενους, και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου μεθαύριο στον Αντένα, πρόσωπο με πρόσωπο, για την ελληνική δικαιοσύνη, διότι με βάση νόμους ο άνθρωπος αυτός, αν και ήταν καταδικασμένος για 36 περιπτώσεις ασέλγειας βάρος ανηλίκων, βγαίνει στα 12 χρόνια. Και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου λέει ότι ο άνθρωπος αυτός παραμένει απειλή για την
απειλή
κοινωνία.
Για την κοινωνία, το δήλωσε αυτό στο Κρήτη TV, είναι ο κύριος Βαγγέλης Μουνδριανάκης.
Η πεποίθησή μου είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σοφραστεί, αν κρίνω από την απολογία του στο μεικτό ορκωτό εφετείο, αλλά και στο πρωτόδικο, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Πειραιά. Ήταν αμετανόητος, ήταν θρασίτατος, δεν έδειξε καμία μεταμέλεια και μάλιστα αυτό αποτυπώθηκε στην απόφαση των δικαστηρίων των μεικτών ορκωτών, από τη στιγμή που δεν τον αγνώρισαν κανένα απολύτως ελαφρυντικό. Δεν έχει μεταμεληθεί αυτός ο άνθρωπος. Αυτός εξακολουθεί να ζει στην παράνοια η οποία τον διακατέχει και πιστεύω ότι αποτελεί δυναμική απειλή κατά τη κοινωνία.
Άκουσες, Ελισάβετ, αμετανόητος στο δικαστήριο.
Αμετανόητος.
Και αυτό παίζει.
Και παραμένει απειλή, όπως
λοιπόν,
είπε.
Λοιπόν, πάμε στο Θεοδόση.
Λοιπόν, Θεοδόση, ερχόμαστε σε σένα για την υπόθεση της 12χρονης, γιατί είχαμε καταγγελίες από τους γεννήσεις και τους δικηγόρους της ότι δέχθηκε αιματηρή επίθεση από κουκουλοφόρο στο σπίτι της, ο οποίος την τραυμάτισε μάλιστα με μαχαίρι.
Πράγματι, η καταγγελία έγινε σε αστυνομικό τμήμα, προφανώς και δεν θα αναφέρουμε την περιοχή, για την προστασία του παιδιού. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία, χθες το μεσημέρι προς απόγευμα ένας άγνωστος άνδρας χτύπησε το κουδούνι της πόρτας, ήταν το παιδί στο σπίτι, ρώτησε ποιος είναι, της είπε ότι είναι από κάποια κοινωνική υπηρεσία. Ανυποψίαστο το παιδί άνοιξε την πόρτα με αποτέλεσμα να δει μπροστά της έναν άνδρα ο οποίος φορούσε κουκού αλλά και ποδονάρια, δηλαδή είχε καλύψει τα παπούτσια.
Για να μην αφήσει και ίχνη και εντοπιστούν.
Για να μην αφήσει κυρίως γενετικό υλικό. Συνήθως αυτά τα φορούν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά πως πρέπει να καλύψουν τα ίχνη τους και κατά συνέπεια είναι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς εμπλέκονται και με τον υπόκοσμο. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του παιδιού, κρατούσε ένα μαχαίρι. Στη θεία του μαχαιριού βεβαίως και της το έδειξε. Μάλιστα στη θεία του μαχαιριού το παιδί τρομοκρατήθηκε, προσπάθησε να κλείσει την πόρτα. Εκεί φέρεται να τραυματίστηκε στο χέρι. Σήμερα θα πήγαινε και στον ιατροδικαστή. Μία πρώτη εξέταση που έγινε κάνει λόγο για μοιχές στο μπράτσο. Εν συνεχεία ο άγνωστος άνδρας, αυτός ο άγνωστος άνδρας εξαφανίστηκε. Οι συγγενείς τώρα αλλά και οι δικηγόροι του παιδιού λένε ότι δεν έχουν προστασία. Ωστόσο, πριν από λίγο εκδόθηκε ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία υποστηρίζεται ότι δεν έχει γίνει σχετικό αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να υπάρχει φύλαξη στο σπίτι. Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές του αρχηγείου, αλλά αναγράφεται και στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, στην περιοχή όπου και διαμένει έχουν αυξηθεί οι περιπολίες του τοπικού αστυνομικού τμήματος. Επίσης έχουν γίνει άλλες 2 καταγγελίες, πρέπει να σας πω. Η μία ήταν για ένα περίεργο φως που έπεφτε προς το δωμάτιο του παιδιού νυχτερινές ώρες. Οι πληροφορίες λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν η security, οι άνδρες ασφαλείας παρακείμενου κτηρίου, το οποίο ήταν κλειστό και φυλάσσονταν και έκαναν ελέγχους με τους φακούς και ίσως εκεί
και
το
ένα περιστατικό εκφοβισμού προς τον αδερφό της.
Και ένα περιστατικό εκφοβισμού, το οποίο επίσης καταγγέλει η οικογένεια ότι ήρθε αντιμέτωπος ο αδελφός της 12χρονης με έναν άντρα, ο οποίος έκανε τη γνωστή κίνηση με το δάχτυλο στα χείλια, δηλαδή μη μιλάς, και αμέσως εξαφανίστηκε.
Λοιπόν, μένει θεοδόση στη γραμμή μας, γιατί έχουμε και το θέμα του bullying στο Αρσάκιο, αλλά να ακούσουμε εμείς τη δήλωση. Ο δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης, ο Απόστολος Λίτρας, μίλησε το πρωί στον Αντένα και είπε ότι ουσιαστικά θέλουν να κλείσουν το στόμα του κοριτσιού, γιατί είναι έτοιμο να δώσει
μιλά
και
αλλεπάλληλα περιστατικά εκφοβισμού.
Το πρώτο περιστατικό, το ότι πήγε κάποιος και πέταξε μια πέτρα και έσπασε την τζαμαρία του δωματίου της 12χρονης, το θεωρήσαμε ότι μήπως είναι κάποιο τυχαίο περιστατικό. Το δεύτερο περιστατικό όμως, ο αδερφός της 12χρονης, ο οποίος διαμένει μαζί της, κατεβαίνοντας από το σπίτι, είδε κάποιον άντρα ο οποίος του έκανε χαρακτηριστικά νόημα ότι δεν πρέπει να μιλάει. Και το τρίτο περιστατικό είναι ότι εκτές λοιπόν κάποιος προσπάθησε να εισέλθει στο σπίτι που κατοικεί η 12χρονη, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού, χωρίς να έχει καμία πρόθεση ούτε να μπει μέσα στο σπίτι, ούτε να κλέψει, έμεινε ουσιαστικά έξω από την πόρτα. Και μόλις τον είδε η μικρή, ήθελε μόνο να τον δει η μικρή με το μαχαίρι. Η μικρή προσπάθησε να τον αποθήσει, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει και στο χέρι.
Είπε κάτι στο παιδί?
Όχι, όχι. Μπήκε, είπε με ποδονάρια, όπως επίσης ότι είχε καλυμμένα κάτι προσώπου.
Υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να κλείσουν το στόμα του 12χρονου κοριτσιού?
Προφανώς, ε.
Εντάξει, τώρα νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στην Άννα Κανδύλη, γιατί Άννα, έχουμε και δικαστική εξέλιξη, καθώς οι δικηγόροι της 12χρονης κατέθεσαν έτοιμα για συμπληρωματική κατάθεση του κοριτσιού. Είναι έτοιμο το κορίτσι, φαίνεται, να δώσει νέα ονόματα?
Ναι, είναι και στο αίτημα το οποίο κατέθεσαν σήμερα. Αναφέρονται και συγκεκριμένα ονόματα ανδρών που έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά το παιδί. 6 με 7 άτομα, όπως είπε η μία εκ των δικηγόρων της 12χρονης, η κυρία Αντωνία Λεγάκη. Λίγες μέρες πριν είχαν καταθέσει επίσης αίτημα να εξεταστεί συμπληρωματικά η κοπέλα, ωστόσο το απέρριψε η ανακρίτρια ως αόριστο. Γι' αυτό επανήλθαν σήμερα με συγκεκριμένα στοιχεία, δίνοντας συγκεκριμένα στοιχεία αυτών των ανδρών, που το κορίτσι πια ανακαλεί σιγά σιγά στη μνήμη του, και μένει να το εξετάσει η ανακρίτρια. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το παιδί έχει δώσει 5 καταθέσεις μέχρι στιγμής. Έχει, στην τελευταία είχε αναφερθεί μάλλον σε 13 άμπρες, με τους 11 να οδηγούνται ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν. Και όσον αφορά τώρα στην προστασία του παιδιού, και σήμερα η δικηγόρος ζήτησε από την εισαγγελία ανηλίκων να υπάρξουν αυξημένα μέτρα προστασίας, καθώς θεωρούν ότι το παιδί κινδυνεύει ακριβώς από τη στιγμή που είπε ότι θα δώσει περαιτέρω στοιχεία.
Άννα, θα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Θα είσαι μαζί μας τρεις ακριβώς για το μείζον θέμα που έχει ανακύψει με το Χρυσαυγή, τη Λία Κασιδιάρη, για το πώς ετοιμάζεται να παρακάμψει το εμπόδιο του Αρείου Πάγου και να κατέβει στις εκλογές με πρόεδρο του κόμματός του τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αναστάσιο Κανελόπουλο, αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θα έχουμε μαζί μας και τον Δημήτρη Μαύρο, τον πρόεδρο της MRB, και τον ποινικολόγο Θόδωρο Μαντά, για να μας μιλήσουν για τα νέα αυτά δεδομένα. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ, τη μαρτυρία
έχει
της γιαγιάς,
πολύ ενδιαφέρον η μαρτυρία της γιαγιάς 12χρονης στον Αντένα, στην ίδια εκπομπή που ακούσαμε, γιατί μίλησε για απόπειρα απαγωγής του κοριτσιού. Δεν είναι μόνο τα περιστατικά εκφοβισμού.
Τέταρτη απόπειρα, πάει να το σκοτώσουν το παιδί. Να ξέρω ότι ήταν το παιδί στο δωμάτιό του και έκανε μάθημα με την καθηγήτρια. Και μπήκανε μέσα. Τώρα τι έγινε μετά από εκεί, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω καθόλου με το παιδί μου, γιατί είναι και αυτό σε άθλια κατάσταση. Και καλεί την αστυνομία γιατί σπάσανε το τζάμι, καμία απάντηση. Του ξανακάλεσε. Τι έγινε, καμία απάντηση. Πήγανε, ρίξανε τεράστια πέτρα, σπάσανε το τζάμ από το δωμάτιο του παιδιού να μπουν μέσα. Η άλλη έγινε στο δρόμο. Το βράδυ κοιμόταν το παιδί, μπήκανε με κουκούλα στο παράθυρο, πρόλαβε και το είδε. Τέταρτη σήμερα. Ήταν στην ασφάλεια το παιδί, αλλά και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Τίποτα. Περιμένει απάντηση ακόμη από τα πρώτα που γίνανε. Δεν ξέρω τι κάνουν, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Πάει, το βγαίνει το παιδί έξω στην αυλή να παίξει. Πάει να χαϊδέψει ένα γατάκι, σταματάει ένα αυτοκίνητο, του πιάνει το χέρι, το τρέβει για το βάζει στο αυτοκίνητο. Πρόλαβαν, ούρλιαξε το παιδί, γλίτωσε, πήρανε το νούμερο του αυτοκίνητου, το δώσανε στην αστυνομία, τίποτα, τίποτα δεν γίνεται.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στην υπόθεση αυτή. Το άγριο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού σε βάρος 15χρονου στο Αρσάκιο ψυχικού. Θεοδόση, πριν μας δώσεις τις λεπτομέρειες και τις νέες πληροφορίες για την υπόθεση, να ακούσουμε εμείς συγκλονιστικές μαρτυρίες για το βάναυσο αυτό bullying.
Γιατί
συμμαθητές του λένε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά και περιγράφουν και πόσο κόντεψε το παιδί να πνιγεί.
Λένε ότι υπήρχε μπετονιά σε ένα εργαστήριο εκεί δίπλα, την πήραν τα παιδιά. Αυτή είναι η μαρτυρία του παιδιού των συμμαθητών που εξετάζονται.
Έτσι ακριβώς.
Την τύλιξαν τόσο σκληρά στο λαιμό του παιδιού που το παιδί κινδύνευσε να πνιγεί.
Για να ακούσουμε τις μαρτυρίες.
Είχε γίνει ένα έγκαυμα από την πετονιά, από το τρίψιμο, και έχουν δημιουργηθεί δύο σημάδια. Το παιδί τώρα είναι μια χαρά.
Τα παιδιά αυτά προφανώς δεν περιμένανε ότι θα μαθευτεί ή ότι θα γίνει κάποια καταγγελία. Θεωρώ ότι σίγουρα κάποιοι άλλοι θα το ήξεραν. Τα παιδιά αυτά δεν είχαν έρθει σήμερα στο σχολείο, έχουν απομακρυνθεί. Δεν ξέρω πού μπορεί να βρίσκονται, άμα είναι με την αστυνομία ή κάτι. Πάντως στο σχολείο δεν είναι.
Τον δένανε, τον βρίζανε. Κάποια παιδιά λένε ότι το χτυπάγανε στους μαθητές του. Αυτό με την πετονιά γινόταν πολλές φορές.
Οι καθηγητές υποτίθεται έχουν επιτύχει. Παντού, σε διαδρόμους, σε προάβλια, μέσα έξω. Και ήταν σε μια τάξη που ήταν, από ό,τι έμαθα από παιδιά, φίλους μου στο γυμνάσιο, ήταν κοντά στο γραφείο καθηγητών.
Λοιπόν, ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο αστυνομικός αναλυτής, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Sky και περιέγραψε το περιστατικό και είπε ότι λίγο ακόμα και το παιδί θα πέθαινε, γιατί είχε εγκάβματα στον λαιμό από την πετονιά. Να τον ακούσουμε.
Επειδή υπήρξαν συμπιεστικά φαινόμενα και στην καροτίδα, λίγο πιο σφιχτά ακόμα η μπετονιά, θα επέρχονταν πρώτα η λιποθυμία και μετά ο θάνατος. Έχει έγκαυμα το παιδί, σκληρό στα μαλακά μόρια από την μπετονιά. Μιλάμε δηλαδή,
παραλίγο γλιτώσαμε.
Παιδιά, μιλάμε για εγκληματική πράξη εδώ. Θα μπορούσε το παιδί να πεθάνει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα ακούω πολλούς και με σταματάνε στον δρόμο άνθρωποι και μου λένε: μα καλά, αυτά τα παιδιά τα πιάσατε, γιατί τα αφήσατε. Δεν τα άφησε η αστυνομία πρώτα απ' όλα, τα άφησε ο εισαγγελέας με προφορική εντολή και καλά έκανε. Μιλάμε για 15 χρονών παιδιά.
Και το θύμα 15 ήταν.
Το οποίο δεν ήταν η πρώτη φορά.
Και
δεν μιλούσε.
Όπως είπατε, βεβαίως.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που του τα κάνανε.
Λοιπόν, τότε.
Εγώ κρατώ, Θεοδόση και Ελισάβετ, δύο πράγματα. Ένα, ανεξάρτητα από το τι το έδεσαν το παιδί, ότι κινδύνευσε να πνιγεί. Και το δεύτερο, ότι το είχαν ξανακάνει και το παιδί φοβόταν να μιλήσει. Και εδώ ανακύπτουν αυτό που λέγαμε και χθες, Θεοδόση, οι ευθύνες των εκπαιδευτικών του σχολείου.
Βέβαια, γιατί από ό,τι φαίνεται όλοι γνώριζαν, αλλά κανείς δεν μίλαγε. Εκ των υστέρων, βέβαια, και εδώ κινδύνευσε το παιδί να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα όλοι ανακάλυψαν ότι γίνονταν bullying και ανοίγουν τα στόματα. Μα τα στόματα θα πρέπει να ανοίξουν πριν φτάσουν σε αυτή την ακραία κατάσταση. Και ακούγοντας όλες αυτές οι καταγγελίες, τόσο οι δικαστικές όσο και οι αστυνομικές αρχές, όταν θα ανοίξει, όταν θα περπατήσει η κύρια ανάκριση, γιατί μην ξεχνούμε ότι η δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί είναι στα χέρια του εισαγγελέα ανηλίκων. Λογικό είναι ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας θα καλέσει και τους ανθρώπους αυτούς, είτε είναι μαθητές είτε είναι καθηγητές. Πρώτον, να δούνε τι γίνεται με τις καταγγελίες που ακούσαμε, ότι εδώ ήταν επί μακρόν η συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν είναι τώρα, δεν είναι ένα περιστατικό που έγινε προχθές. Εδώ και 1,5-2 μήνες λένε οι καταγγελίες από τους ίδιους τους μαθητές γινόταν όλο αυτό. Άρα λοιπόν κάποιοι έβλεπαν, κάποιοι γνώριζαν, αλλά κανείς δεν μιλούσε. Και έρχεται τώρα και ο ιατροδικαστής να επιβεβαιώσει ότι τα τραύματα τα οποία είδε στο λαιμό του παιδιού είναι σύμβατα με την αφήγηση και την κατάθεση που έδωσε το παιδί επί τα αποπίεση και προτροπή των γονιών του στην ελληνική αστυνομία. Επιβεβαίνονται δηλαδή και από τον ιατροδικαστή το άγριο μπούλινγκ που δέχθηκε το παιδί. Πρώτα στην αίθουσα και ενώ είχαν τελειώσει το μάθημα της τεχνολογίας και εν συνεχεία στο προάβλιο. Αυτά σημειολογικά τι δείχνουν. Πρώτον, στην αίθουσα που έγινε το πρώτο περιστατικό υπήρχαν και άλλοι μαθητές οι οποίοι δεν συμμετείχαν αλλά κοιτούσαν. Στο δε προάβλιο τα μάτια ήταν περισσότερα που έβλεπαν αυτό το περιστατικό. Παρόλα αυτά, κανείς δεν είπε το παραμικρό, το παιδί έφτασε στο σπίτι του χωρίς να πει το παραμικρό και όταν οι γονείς του είδαν τα πολύ σοβαρά τραύματα στο λαιμό του, τότε άρχισαν να πιέζουν το παιδί για να τους αποκαλύψει. Μάλιστα. Την κόλαση που ζούσε.
Θεοδόση Πάνου, να σε ευχαριστήσουμε. Και μακάρι αυτό το περιστατικό, Ελισάβετ, να γίνει αφορμή για να αλλάξει κάτι, διότι κάθε φορά που ακούμε ένα τέτοιο ακραίο περιστατικό, ανοίγει η συζήτηση και μετά το ξεχνάμε.
Να ανοίξουν στόματα, ναι.
Έως το επόμενο. Λοιπόν, είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Αναλυτικό ρεπορτάζ Γιώργος Καδήμας και Γιάννης Τσακίρης για την νέα σφοδρή σύγκρουση για τη Βίλα Ραγκούση στην Πάρο. Νέες καταγγελίες και αλληλοκατηγορίες κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Και
θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα.
Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα, γιατί η πόλη έχει μετατραπεί σε φρούριο πραγματικά. Σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου για την κατηγορία τη δωροδοκία στην Πορνοστάρ.
Και ο Θανάση Τσίτσα έχει και πληροφορίε από την έκθεση του Κογκρέσου που ανακοινώνεται σήμερα για τα αμερικανικά F-16 στην Τουρκία. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 39 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι στενοχωρήθηκα προηγουμένως.
Γιατί?
Διότι εγώ ρωτούσα τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο χθες, πιστεύοντας ότι δεν ξέρει τι καιρό θα κάνει το Πάσχα.
Αλλά ξέρει, μάλλον και δεν είναι καλά τα νέα.
Υπενήχθηκε χθες, αλλά σήμερα βλέπω τα πρώτα δεδομένα και ο καιρός του Πάσχα σας λέει ότι θα είναι φθινοπορεινός. Δεν είναι καλά τα νέα. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε τώρα, το παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα, βροχή, ψύχρα. Βέβαια είναι νωρίς το Πάσχα, αλλά ανυπομονώ να δω τι θα μας πει.
Μη ρωτάς, άμα δεν θες να μάθεις την απάντηση, Νίκο.
Λοιπόν, πάμε. Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Υόρκη, στον ανταποκριτή του Real FM, τον Θανάση Τσίτσα. Θανάση, καλημέρα σε σένα από την Αθήνα. Να ξεκινήσουμε από τις αποκλειστικές πληροφορίες που έχεις για τη σημερινή έκθεση του Κογκρέσου για τα αμερικανικά F-16 στην Τουρκία, την ώρα που δύο Έλληνες υπουργοί, Παναγιωτόπουλος και Μηταράκης, είναι στην Αντιόχεια, στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τους σεισμούς, μαζί με ΑΚΑΡ και με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας και τον Τούρκο Υπουργό Ιστορικών, Σοϊλού. Και ποιος θα το περίμενε μερικούς μήνες πριν, που μας έλεγαν θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα και οι δύο, ότι θα πήγαιναν χέρι-χέρι στις σημεόπλητες περιοχές. Τώρα, τι λέει η έκθεση του Κογκρέσου?
Καλό μεσημέρι. Μια εμπιστευτική έκθεση του Κογκρέσου, της Επιτροπής Μελετών του Κογκρέσου, πιο συγκεκριμένα με τίτλο «Τουρκία, πιθανή πώληση F-16», που δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου, αναφέρει ότι η αγορά των μαχητικών από την Άγκυρα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν σταματά μόνο στην ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Όπως αναφέρει η έκθεση, τα εσωτερικά θέματα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ρόλος της Τουρκίας στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και η περιφερειακή αντιπαλότητα, ανταγωνισμός, όπως σημειώνεται με την Ελλάδα, είναι πιθανοί λόγοι για να σταματήσουν την αγοροπολισία. Επίσης, σημειώνεται ότι η τύχη του αιτήματος θα κριθεί από το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών. Η πιθανή ίσως αγορά Eurofighter από την Άγκυρα προϋποθέτει ομοφωνία μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας, όπου σημειώνεται ότι το Βερολίνο είναι δύσκολο να συνενέσει, ενώ γίνεται αναφορά και στις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών στα ελληνικά νησιά, όρους δηλαδή που έχει θέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπο Μενέντες, για να συνενέσει σε μια τέτοια πόλη.
Άρα είναι πολύ πιο δύσκολος και σύνθετος ο δρόμος για να πει το νέο Μενέντες στο Κογκρέσο στην πώληση F-16 στην Τουρκία. Δεν είναι απλό το θέμα. Αυτό καταλαβαίνω, Θανάση.
Δεν είναι απλό το θέμα και αυτά μπαίνουν σε μια έκθεση και τα γραπτά μένουν.
Έτσι.
Και θα τα δει μπροστά και η Τουρκία και η Άγκυρα όταν αυτό το θέμα το φέρει ο Τζο Μπάιντεν στο Κογκρέσο και όταν θα αρχίσει η μεγάλη συζήτηση αν πρέπει ή όχι να γίνει. Το γεγονός όμως ότι σημειώνεται ότι όλα αυτά θα τα δούμε μετά τις τουρκικές εκλογές είναι δείγμα ότι η αμερικανική ηγεσία περιμένει με ανυπομονησία το αποτέλεσμα των εκλογών της 14ης Μαΐου, όπου εκεί μπορεί να υπάρξουν αλλαγές. Περιμένουν να δουν αν επιβιώσει ή όχι στον προεδρικό θόκο ο Ταγί Περντογάν.
Και ας λέει ο Τσαβούσογλου χθες να παρακάμψουμε το Κογκρέσο και να πάρουμε τα F-16. Τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι προβολείς εκεί, στη Νέα Υόρκη, στρέφονται στον Ντόναλντ Τραμπ. Θα μας πεις σε πόση ώρα οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης με πρωτοφανείς για πρώην πρόεδρο κατηγορίες, 30 κατηγορίες, για την δωροδοκία με 130.000 ευρώ της Stormy Daniels, της Πορνοστάρ, για να της κλείσει το στόμα, να μην μιλήσει για τις σχέσεις τους πριν από τις εκλογές του 16. Και βλέπω, Θανάση, ότι είναι ποδός 35.000 αστυνομικοί.
Σχεδόν όλη η αστυνομική δύναμη της Νέας Υόρκης. Η διαδικασία υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει γύρω στις 9 και 4 ώρα Ελλάδος το βράδυ. Οι αστυνομικές αρχές είναι σε επιφυλακή. Πολλά τετράγωνα γύρω από το σπίτι του Ντόναλντ Τραμπ στο Central Park και το δικαστήριο έχουν αποκλειστεί από σιδερένιους φράχτες. 35.000 αστυνομικοί είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τυχόν επεισόδια ή διαδηλώσεις οπαδών του Τραμπ. Να αποτραπεί δηλαδή αυτό που είχε γίνει στο Καπιτόλιο στις 6 του Γενάρη πριν από μερικά χρόνια. καθώς γίνεται ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που του ασκείται ποινική δίωξη, ίσως αντιμετωπίσει μέχρι και 34 κατηγορίες.
34.
Καθώς οδηγείται ενώπιον. 34. Δεν ξέρουμε ακόμα το κατηγορητήριο, δεν έχει γίνει γνωστό. Γιατί οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί επιχείρησε να εξαγοράσει τη σιωπή της πορνοστάρ Stormy Daniels και για παραποίηση επιχειρηματικών στοιχείων, πράγμα που αποτελεί καρκούλημα για την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τους
δικηγόρους. Βέβαια γίνεται και ήρωας από ό,τι βλέπω, γιατί στις δημοσκοπήσεις κερδίζει πόντους. Έχει διευρύνει το προβάδισμά του από τους αντιπάλους του στις εσωκομματικές διαδικασίες για το χρήσμα στους Ρεπουμπλικάνους.
Είναι γύρω στο 45 με 49% προηγείται στις δημοσκοπήσεις στο εσωκομματικό πεδίο, με δεύτερο τον κυριότερο διεκδικητή του χρήσματος, τον κυβερνήτη της Φλόριδας Ντεσάντις, που φτάνει μόλις το 32, αλλά και σε πανεθνικό επίπεδο το ενδιαφέρον είναι ότι το 45% των Αμερικανών πολιτών λέει ότι πρέπει να προσαχθεί, το 32% είναι εναντίον και το 23% δεν Μάλιστα. απάντησε σε αυτή την ερώτηση, πράγμα που σημαίνει το πόσο έχει διχάσει όλη αυτή η υπόθεση και πάλι τις ΗΠΑ. Να πούμε, Νίκο, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα υποχρεωθεί να φορέσει χειροπέδες, ωστόσο δεν θα αποφύγει τη δυσάρεστη για εκείνον διαδικασία της επιβεβαίωσης των στοιχείων ταυτότητας, της λήψης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και της φωτογράφησής του ως κατηγορούμενο. Από νομικούς κύκλους εκτιμάται ότι η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά. Πιθανότατα θα φερθεί ελεύθερος, ενδεχομένως υπό όρους, εν αναμονή της δίκης του.
Μάλιστα.
Και οι δικηγόροι του διαραίουν ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι σε καλή διάθεση και έτοιμος να πάει να κάνει αυτό που πρέπει.
Θανάση, σας ευχαριστούμε. Έχουμε έκτακτη είδηση.
Συμβαίνει τώρα.
Έχουμε έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες για χρηματοοικονομική απάτη. Τι ακριβώς συμβαίνει, θα μας πει τώρα ο Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη.
Πριν από λίγο η Βελγική αστυνομία έκανε μια μεγάλη έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Βρυξέλλες και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει ήδη προχωρήσει σε κατάσχεση στοιχείων τα οποία εμπλέκουν προσωπικό του ΕΛΚ σε κάποιες χρηματοπιστωτικές κινήσεις οι οποίες θεωρούνται ύποπτες από την Βελγική αστυνομία. Δεν έχουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε, το ΕΛΚ αναμένεται να κάνει μια ανακοίνωση στις επόμενες ώρες. Mm-hmm. Καθώς επίσης και η Βελγική Εισαγγελία, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπροστά μας και ένα άλλο σκάνδαλο, όπως όλα δείχνουν, που αφορά αυτή τη στιγμή το άλλο μεγάλο κόμμα στην Ευρωβουλή.
Μείζον εξέλιξη. Μετά το Qatar Gate, αν έχουμε και σκάνδαλο με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έφοδος της αστυνομίας, για να δούμε τι είναι. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που μας μετέδωσε σε ζωντανή με τις Βρυξέλλες ο Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη, ευχαριστούμε.
Πάμε τώρα στην Τζέννη Κρυθαρά, γιατί από σήμερα είναι και επίσημα μέλος του ΝΑΤΟ η Φιλανδία. Ωστόσο, δεν είναι ανέφελη είσοδος στο ΝΑΤΟ, Τζέννη, γιατί είχαμε απειλές από το Κρεμλίνο.
Καλό μεσημέρι. Το Κρεμλίνο προειδοποίησε σήμερα ότι θα λάβει αντίμετρα μετά την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τη διεύρυνση της συμμαχίας ως πλήγμα στην ασφάλεια της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε πως πρόκειται για μια νέα επιδείνωση της κατάστασης και τόνισε πως η διεύρυνση του ΝΑΤΟ θα απλύξει τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας. Αντιθέτως, είχαμε δηλώσεις του Γιεν Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, ο οποίος είπε πως η σημερινή είσοδος της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ θα δώσει περισσότερη ασφάλεια στη χώρα και θα κάνει και το ΝΑΤΟ το ίδιο πιο ισχυρό.
Τώρα πάμε στην Ολλανδία, διότι είχαμε σιδηροδρομική τραγωδία. Στην αρχή μάλιστα πιστεύαμε ότι έγινε το ίδιο. Ήταν συγκεκριμένες οι πληροφορίες μετά τέμπη, δηλαδή σύγκρουση επιβατικής με εμπορική αμαξοστοιχεία. Τελικά έπεσε επιβατική αμαξοστοιχεία πάνω σε γερανό που έκανε εργασίες στις γραμμές. Ένας νεκρός, 30 τραυματίες. Πρέπει να δώσω τα νεότερα, Τζέννη. Να ακούσουμε, Ελισάβετ, ένα ηχητικό. Θυμίζει λίγο τέμπη. Έχουν εγκλωβιστεί επιβάτες μέσα σε αμαξοστοιχεία και προσπαθούν να βγουν και φωνάζουν. Για να το ακούσουμε.
I'm out.
Έξω.
Everyone out, come.
Όλοι έξω.
Είστε καλά, ρωτάει ένας επιβάτης.
Είστε καλά.
Are you okay?
Yes.
Come. Let's go out.
Πάμε έξω.
Out.
Yes,
okay.
Πρώτα έξω.
First out.
Okay.
Let's go. Come. Over here's glass. Over here's glass.
Έξω, έξω, πάμε έξω.
Αυτή η γυναίκα λέει, μπορείτε να με βοηθήσετε.
Let's get out.
Let's get out.
Come. Wait, don't jump.
Περιμένετε. Ελάτε, είναι οι αγωνιώδεις προσπάθειες στα πρώτα δευτερόλεπτα μετά από την σύγκρουση.
Μας θυμίζει, θυμάμαι εκείνο το ηχητικό, το βίντεο που είχαμε από τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση στα Τέμπη. Ευτυχώς εκεί δεν είχε αυτή τη διάσταση. Ωστόσο, υπάρχει ένας νεκρός και 30 τραυματίες. Πολύ είναι σοβαρά, Τζέννη Κρυθαρά, έτσι δεν είναι?
Είναι περισσότεροι από 30 οι τραυματίες, εκ των οποίων οι 19 μετακομίστηκαν σε νοσοκομεία, 10 συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Οι περισσότεροι έλαβαν ιατρική φροντίδα στο σημείο, καθώς έσωσαν αμέσως τα σωστικά συνεργεία και η πυροσβεστική, γιατί υπήρξε και πυρκαγιά μετά τον εκτροχιασμό του τρένου, η οποία όμως έσβησε πάρα πολύ γρήγορα. Η σύγκρουση έγινε κοντά στο χωριό Βουρσχόιτεν, που είναι ανάμεσα στη Χάγη και στο Άμστερνταμ. Τα δύο πρώτα βαγόνια που εκτροχιάστηκαν, το ένα έπεσε στο διπλανό χωράφι και το δεύτερο έγειρε στο πλάι και στο τρίτο ξέσπασε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με την εταιρεία των Ολλανδικών Σιδηροδρόμων, υπήρχε ακύρωση των δρομολογίων όλων από και προς το σημείο, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να αποκατασταθεί η συγκοινωνία. Φυσικά είχαμε τα συλληπιτήρια από όλες τις αρμόδιες αρχές.
Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μας Γιώργος Χαδήμας, Γιάννης Τσακίρης. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Σφοδρή σύγκρουση σήμερα, νέος γύρος σύγκρουσης για την βίλα του Γιάννη Ραγκούση στην Πάρο, αυτή για την οποία έγινε πολλή συζήτηση, ότι την είχε πάρει με δάνειο για τρίτεκνους από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και ότι την νοικιάζει με 10-14.000 ευρώ τη βδομάδα το καλοκαίρι. Να ξεκινήσουμε από τον Γιώργο και από τα όσα λέει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, Γιώργο, μετά από σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή.
Ακριβώς, Νίκο, καλό μεσημέρι. Με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινής φαίνεται ότι ο Γιάννης Ραγκούσης κατά την καλοκαιρινή περίοδο, την τουριστική περίοδο δηλαδή, αξιοποιούσε τα δύο του παιδιά ως εργαζομένους, ουσιαστικά το πρόγραμμα που υπάρχει το τουριστικό, στο σπίτι που ενοικίαζε. Και επίσης, όχι μόνο αυτό, με το που τελείωνε η τουριστική σεζόν, έμπαιναν και στο Ταμείο Ανεργίας. Και μάλιστα η εφημερίδα, τουλάχιστον όσα αναδεικνύει η Νέα Δημοκρατία, έχει και τα ντοκουμέντα που δείχνουν κάτι τέτοιο, ότι δύο από τα παιδιά του πρώην υπουργού δούλευαν τους καλοκαιρινούς μήνες στη βίλα, στο σπίτι τους, και μόλις τελείωνε η τουριστική σεζόν έμπαιναν στο Ταμείο Ανεργίας.
Λέει δηλαδή ότι τους δήλωνε πλασματικά ως εργαζόμενους και να έχει και φοροαπαλλαγή από τα έσοδα της βίλας, από την ενοικία της βίλας.
Ακριβώς, και φοροαπαλλαγή από τα έσοδα, και από την άλλη και τα παιδιά, όσο διάστημα δεν δούλευαν, μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας ουσιαστικά τώρα στο Μάιο του 2023, σύμφωνα με τα έγγραφα που αναδεικνύει η Απογευματινή. Τώρα,
και σε ανακοίνωσή της Νέα Δημοκρατία το κοπεί τον Αλέξη Τσίπρα.
Ακριβώς, και λένε πότε θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτό το δεκαέμερο, δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση, δεν έχει πει τίποτα, έχει βάλει σιωπητήριο στα στελέχη του. Να δούμε σήμερα τι θα πει πάνω σε αυτό το θέμα.
Για να δούμε τώρα, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Τι απαντούν Γιάννη Τσακίρη, ο Γιάννης Ραγκούσης και ο ΣΥΡΙΖΑ?
Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος τονίζει ότι είναι μία από τις πιο βρώμικες, όπως λέει, και πλαστογραφημένες πολιτικές επιθέσεις από το σύστημα Μητσοτάκη σε πολιτικό του αντίπαλο. Τονίζει ότι είναι αποκορύφωμα της δολιότητας τους, ότι καταφεύγουν σε παραποίηση και πλαστογράφηση του νοήματος εγγράφων και ότι εμπλέκουν και τα δύο του παιδιά. Παραδέχεται βεβαίως ότι απασχολούσε στην οικία του και στην Πάρο, στη βίλα στην Πάρο που έχει στη διάθεσή του τα δύο του παιδιά. Ωστόσο, τονίζει χαρακτηριστικά ότι τολμούν και με κατηγορούν ότι τα δύο μου παιδιά, φοιτητές 25 και 23 ετών, αντί να εργαστούν σεζόν σε άλλες επιχειρήσεις, τα δύο τελευταία χρόνια εργάστηκαν με πλήρη ασφάλιση, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, στην επιχείρησή του. Μάλιστα, έχει και όλα τα χαρτιά που βεβαιώνουν ότι όλα έγιναν με καθόλου ανώμημο τρόπο. Είχαμε αντίδραση και από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά, η οποία τονίζει ότι το σύστημα Μητσοτάκη βρίσκεται σε πολύ μεγάλο πανικό. Μιλάει για πλαστογραφία εγγράφων για να συνεχίσουν, όπως λένε, την άθλια συκοφαντική επίθεση εναντίον του Γιάννη Ραγκούση και ακόμη και εναντίον των δύο παιδιών του 23 και 25 χρονών. Και μάλιστα προκαλούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι δεν τολμά, όπως έκανε ο κύριος Ραγκούσης, να δώσει στη δημοσιότητα τις δηλώσεις του για να δουν οι πολίτες αν και τι ακριβώς δηλώνει από την ενοικίαση της βίλας
τώρα,
του στην Τίνο.
Γιάννη, μια κουβέντα και για τις υποκλοπές. Έχουμε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά από δημοσίευμα πληροφορίες του Euractiv ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για χρήση του Predator, του παράνομου λογισμικού στην Ελλάδα, κυρίως για τις εξαγωγές του λογισμικού και κάνει λόγο μάλιστα για τεράστια φοροδιαφυγή με πλαστά τιμολόγια, τριγωνικές συναλλαγές. Τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ?
Και λένε ακριβώς από την Κουμουνδούρου ότι ο Πρωθυπουργός που στην αρχή δήθεν, όπως λένε, δεν γνώριζε για τον Πρέταντορ για να αποκαλυφθεί εν συνεχεία ότι έδινε άδειες εξαγωγής του σε τρίτες χώρες, πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Τονίζουν ότι αυτό αποτελεί κόλαφο για το παρακράτος Μητσοτάκη και την επιχείρηση συγκάλυψης. Και σημειώνουν χαρακτηριστικά, ως γνωστόν, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας δεν έχει τη συνήθεια να ψάχνει να βρει ποιος διέρευσε την αλήθεια για να τον απειλήσει με φυλάκιση, αλλά ποιος διέπραξε το έγκλημα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη, και όλα αυτά ενώ κυρίες και κύριοι Ελισάβετ, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το απόγευμα τις βασικές πτυχές του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ με άξονες την αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ισχυρό κοινωνικό και αποτελεσματικό κράτος. Και...
είναι η πρότασή του για την επιβίωση εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Και ο Γιώργος Σταθάκης, ο υποψήφιος βουλευτής Χανίων με τον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στην Κάτια Μακρή και παρουσίασε αυτούς τους βασικούς άξονες της κοινωνικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι τρεις βασικοί άξονες που είχαμε χρησιμοποιήσει και στην περίοδο της διακυβέρνησης μας. Ο πρώτος άξονας είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο δεύτερος άξονας είναι οι δόσεις και η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε στην πανδημία. Πάλι με έναν ανάλογο τρόπο που αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα το 2015, 120 δόσεις και ενδυνάμει διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων. Και το τρίτο και βασικό είναι να μπουν κανόνες στη λειτουργία της αγοράς των funds.
Τώρα, ο λόγος για τη Μύκονο, για τις πρωτοφανείς αυθαιρεσίες, τις οποίες κατονομάζει μάλιστα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ντογιάκος, σε παρέμβασή του. Παρέμβαση θα έλεγα ασυνήθιστη, γιατί η Ελισάβετ δεν περιορίζεται απλώς να δώσει μία εντολή στον επικεφαλής
της
Αγγελίας Εφετών Αιγαίου, ακριβώς, να πηγαίνει ο ίδιος στο νησί για να εντοπίζονται οι απίστευτες πολεοδομικές παραβάσεις, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι στην εισαγγελική παραγγελία μιλάει για συγκεκριμένα πασίγνωστα κλαμπ, ξενοδοχεία,
λέει περιοχή,
παραλίες,
όνομα μαγαζιού, βέβαια. Λέει πιθανή παράβαση, αναφέρεται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, κατασκευές, μιλάει ακόμα και για υλικοδρόμια, Νίκο, τα οποία έχουν κατασκευαστεί παρανόμως.
Λέει στην παραλία της Ψαρούς, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει καμία πρόσβαση πλέον στην παραλία για τους λόμενους μετά από όσα έχουν γίνει γύρω-γύρω. Και μάλιστα λέει ότι είναι γνωστό σε όλους ότι ο τοπικός εργολάβος που συνδράμει στην ανέγερση παράνομων χτισμάτων και εγκαταστάσεων μέρα και νύχτα δεν ενοχλείται από οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο. Επίσης είδα ότι ο τοπικός διοικητής της Μυκόνου αλλάζει κάθε 15 μέρες. Έτσι λέει, είναι εκπεριτροπής. Πώς να γίνει, λέει, η δουλειά.
Πώς να γίνει ο έλεγχος.
Αυτά δεν τα λέει. Το λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και λέει στον εισαγγελέα Εφετών του Αιγαίου, πήγαινε ο ίδιος εκεί να επιβλέψεις. Και γιατί όλα αυτά έχουν σημασία? Ότι έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ειδική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, υπάρχουν κλιμάκια στο νησί, παρεμβαίνουν, καταγράφουν και όλα αυτά στον απόϊχο της βίαιης επίθεσης κατά του αρχαιολόγου Μανώλη Ψαρού, που τον χτύπησαν με κλωτσιές στα πλευρά, του έσπασαν τη μύτη. Τον είδα χθες το βράδυ στην ΕΡΤ, περιέγραφε, μίλησε μπροστά στην κάμερα αυτή την επίθεση και έλεγε ότι 8 στις 10 υποθέσεις κρύβουν παρανομίες.
Και έλεγε ότι υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς. Η Μύκονος έχει τους δικούς της κανόνες και περιέγραφε ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του.
Θυμάμαι τον εαυτό μου να περπατάει στην άσφαλτο, να πλησιάζει στο αυτοκίνητο και μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι να είμαι στο τμήμα επιγόνου περιστατικών του Ευαγγελισμού και να είναι ο αδερφός μου από πάνω μου. Του λέω τι έγινε, μου λέει κάποιος σε παρέσυρε με το αυτοκίνητο. Μετά όμως άρχισε στο κεφάλι μου να λειτουργεί το σύστημα Μύκονος και θεωρούμε ότι το χτύπημα προέρχεται από εκεί. Λόγω κάποιων υποθέσεων που χειρίζομαι τον τελευταίο καιρό, αλλιώς δεν είχα κάποια έχθρα με κάποιον ή κάποιο προσωπικό θέμα. Μου δώσανε πάρα πολλές κλωτσιές στα πλευρά και μου σπάσανε τη μύτη. Το αίσθημα ήταν πολύ άσχημο. Τα ξύπνησα, πονούσα παντού και βρέθηκα σε ένα σκηνικό πολέμου στα επίγοντα περιστατικά του Ευαγγελισμού. Γιατρούς να τρέχουν πάνω κάτω. Δύσκολα μπορώ να σηκωθώ. Δεν κοιμάμαι καλά. Δεν μπορώ να αλλάξω πλευρό κτλ. Είχα χτυπήματα στα πλευρά. Δεν τον περίμενα. Όμως ήξερα ότι υπάρχει ένα καθεστώς εκεί στη Μύκονο, το οποίο λειτουργεί με δικούς του κανόνες.
Συγκλονιστική μαρτυρία ήταν ολόκληρη συνέντευξη. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM σε 2 λεπτά στο κεντρικό δελτίο. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο Ηλίας Κασιδιάρης. Θα έχουμε μαζί μας την Άννα Κανδύλη για να δούμε πώς ο Κασιδιάρης ετοιμάζεται να παρακάμψει το εμπόδιο του Αρείου Πάγου και να κατέβει στις εκλογές με πρόεδρο τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστάσιο Κανελόπουλο.
Και μαζί μας ήταν και ο πρόεδρος της MRB, ο Δημήτρης Μαύρος, για να μας πει πώς επηρεάζει αυτό το νέο δεδομένο την εκλογική μάχη, και ο ποινικολόγος ο Θεόδωρος Μαντάς, για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 3. Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο από την έφοδο της αστυνομίας στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκοκόμματος στις Βρυξέλλες, ο Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας, παρακολουθεί το θέμα, θα μας ενημερώσει. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος για την κακοκαιρία που υποχωρεί. Είχαμε έκτακτο δελτίο και για άλλες περιοχές τις επόμενες ώρες, κυρίως βόρεια και ανατολικά. Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη και τα πρώτα στοιχεία για τον καιρό του Πάσχα. Τώρα, πάμε να ανοίξουμε, κυρίες και κύριοι, το φάκελο του Χρυσαυγήτη Ηλία Κασιδιάρη. Είναι μαζί μας η Άννα Κανδύλη. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είναι πάλι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος. Κύριε Μαύρο, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Καλησπέρα σε όλους.
Και ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Θόδωρος Μαντάς. Κύριε Μαντά, καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, θέλω πρώτα να μας δώσει. Επίσης, να μας δώσει η Άννα Κανδύλη όλες τις πληροφορίες για το πόσο ο Κασιδιάρης ετοιμάζεται να παρακάμψει το εμπόδιο του προσφάτως ψηφιστέντος νόμου, με βάση τον οποίο θα κρίνει ο Άριος Πάγος αν μπορεί να κατέβει ακόμα στις εκλογές με επικεφαλής αχυράνθρωπο, με δεδομένο ότι η πλευρά Κασιδιάρη λέει ότι δεν είναι αχυράνθρωπος, είναι από εσωκομματικές διαδικασίες, θα εκλεγεί ως πρόεδρος του κόμματος Έλληνες ο αντισαγγελέας του Αριού Πάγου, Αναστάσιος Κανελόπουλος. Άννα.
Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Κανελόπουλος επιβεβαιώνει ότι ναι, θα κατέβει με το κόμμα, μάλλον το Εθνικό Κόμμα Έλληνες, δεν το λέω πια κόμμα Κασιδιάρη γιατί δεν το λέει ούτε ο ίδιος, θα κατέβει ο ίδιος, θα είναι αυτός ο αρχηγός, ο ηγέτης και θα εκλεγεί μέσα από συνέδριο, 70 ατόμων. Και σε καμία περίπτωση, όπως φέρεται να λέει και ο ίδιος, δεν είναι αχυράνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι εικονική αυτή η ηγεσία. Ο Άριος Πάγος βεβαίως καλείται να αποφασίσει για το αν θα περάσει πια αυτό το κόμμα. Καλείται να αποφασίσει και καλείται βεβαίως να ερμηνεύσει και τον καινούριο νόμο.
Να κρίνει δηλαδή αν θα είναι αχυράνθρωπος ή πραγματικός αρχηγός.
Ακριβώς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος νόμος, πρόσφατα άλλωστε ψηφίστηκε, και οι δικαστές του πρώτου πολιτικού τμήματος του ανώτατου δικαστηρίου θα πρέπει να δούνε και αυτό, δηλαδή αν είναι εικονική ηγεσία. Γιατί προφανώς αυτός ο τρόπος επιλέγει από τον Ηλία Κασιδιάρη προκειμένου να ξεπεράσει το σκόπελο του νόμου που προβλέπει ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ηγεσία ενός συνδυασμού, ενός κόμματος, άτομα τα οποία έχουν κατασυνδικαστεί έστω και σε πρώτο βαθμό.
Τώρα βέβαια ο κ. Κανελόπουλος λέει εγώ αχυράνθρωπος, ανώτατος ήμουνα αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου, διαδρομή μου γνωστή, μίλησε στο Open, για να τον ακούσουμε πριν συνεχίσουμε.
Όντως ισχύει. Έχει δρομολογηθεί, χρειάζονται κάποιες διαδικασίες, καταστατικές διαδικασίες του κόμματος αυτού, να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις και συνεχεία, αφού το καταστατικό το καταθέσω και στον αρμόδιο εισαγγελέα του Άριου Πάγου, μετά θα είμαι, εφόσον έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, θα είμαι πρόεδρος. Άνθρωποι οι οποίοι ήσαν στο δικό μου κόμμα, που μένουν στην περιοχή Πεντέλης, συζήτησαν καφενειολογικό στην αρχή με κάποιους που ανήκουν το κόμμα του κ. Κασιδιάρη. Καφενειολογικές συζητήσεις, οι οποίες εξελίχθησαν αφού ακολούθησε και ο σχετικός νόμος που απαγορεύει κάθετο του κόμματος αυτές τις εκλογές, ήρθαν λοιπόν οι συζητήσεις σε μια συμφωνία. Ποια είναι αυτή η συμφωνία? Να αναλάβω εγώ πρόεδρος του κόμματος και να εφαρμόσω αυτά τα οποία διακηρύττω με το κόμμα εάν.
Και μάλιστα, Άννα, ο ίδιος λέει ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην παράταξη ο Κασιδιάρης στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Θυμίζω ότι ο Κασιδιάρης είναι.
Εκεί δεν υπάρχει κόλλημα, δεν υπάρχει κόλλημα βάσει του εκλογικού νόμου. Πρέπει να τελειώσει η υπόθεση της Χρυσής Αυγής μέχρι και τον Άριο Πάγο.
Να θυμίσω ότι ο Κασιδιάρης είναι πρωτοδίκως καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και ο νόμος λέει ότι χρειάζεται αμετάκλητη απόφαση. Αμετάκλητη καταδίκη.
Που κόβει ο νόμος όσον αφορά την ηγεσία ενός κόμματος, αλλά όχι ο εκλογικός νόμος για να μπει υποψήφιος.
Λοιπόν, Άννα, μείνε μαζί μας. Πριν πάμε στον κύριο Μαύρο, θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τον ποινικολόγο, τον κύριο Θόδωρο Μαντά. Κατά πόσον με αυτά τα δεδομένα, εσείς και με τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, θεωρείτε ότι μπορεί να περάσει, να ανάψει το πράσινο φως ο Άριος Πάγος σε αυτό το κόμμα με επικεφαλής τον πρόεδρο της εισαγγελέας του Άριου Πάγου?
Κύριε Στραβελάκη, εγώ θα σας απαντήσω χωρίς περιστροφές. Καταρχήν, βιάζομαι να πω προκαταβολικά ότι έχω απόλυτη πεποίθηση ότι ο Άριος Πάγος, το Α1 πολιτικό τμήμα, που έχει πράγματι την ευθύνη για την ανακήρυξη των πολιτικών σχηματισμών και των πολιτικών κομμάτων για τις εκλογές της 21ης Μαΐου, εγώ έχω απόλυτη πεποίθηση ότι ο Άριος Πάγος πιστός στη συνταγματική επιταγή αλλά και στη θεσμική του αποστολή, με ερμηνεία πλέον, με ερμηνεία του καινούριου νόμου του 5019 του 2023, θα προχωρήσει σε ουσιαστική διερεύνηση των προϋποθέσεων, έτσι ώστε αυτό το σχηματοπολιτικό να κριθεί η δυνατότητα της συμμετοχής του ή όχι στην
εκλογή. Αυτό είναι το ερώτημα. Η απάντηση ποια είναι, κύριε Μαντά?
Εγώ σας απαντώ. Εάν δεν υπήρχε ο νόμος ο πρόσφατος, ο 5019 του 23, ο οποίος να θυμίζω ότι ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή με ευρύτατη πλειοψηφία, νομίζω ότι τα πράγματα εκεί θα υπήρχε το πράσινο φως για την συμμετοχή αυτού του πολιτικού κόμματος.
Τώρα που υπάρχει ο νόμος που λέει όχι αχυράνθρωπος.
Τώρα με τον νόμο έχω απόλυτη πεποίθηση ότι ο Άριος Πάγος θα κλείνει. Πρόβλεψη είναι, έτσι.
Ναι. Προφανώς εκτίμηση κάνει.
Εκτίμηση. Ο Άριος Πάγος στην ουσιαστική διερεύνηση και στην αληθή ερμηνεία δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή αυτή, όποια και να είναι η επωνυμία. Κύριε Στραβελάκη, μου επιτρέπετε να αντιστρέψω λίγο το ερώτημα?
Όχι, θέλω πριν το αντιστρέψετε να σας...
Είτε το κόμμα λέγεται εάν, είτε λέγεται ίσως, οποιαδήποτε...
Εάν νομοθεία... είναι το κόμμα Κανελόπουλου.
Ναι. Σοβαρά τώρα μιλάμε ότι ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας ψηφοφόρος στην καθημερινή συζήτηση δεν θα αναφέρεται σε κόμμα Κασιδιάρη? Εγώ αυτή την εντύπωση έχω.
Τώρα, σας λέω τι λέει η άλλη πλευρά. Συμφωνώ μαζί σας. Η άλλη πλευρά λέει, η πλευρά Κασιδιάρη, ότι... υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Λοιπόν...
Εγώ Νίκο, ζήτησα λίγο το λόγο, αν είναι...
Βεβαίως, έχεις προτεραιότητα, Άννα, βεβαίως. Σε ακούμε.
Από πηγές του Αριού Πάγου και ενισχύοντας αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Μαντά. Όταν και εγώ έκανα αυτή την ερώτηση, πώς θα αποδείξετε λοιπόν ότι αυτή η ηγεσία είναι εικονική? Η απάντηση ήταν, μα δεν τρώμε κουτόχορτο, ούτε ο ελληνικός λαός τρώει κουτόχορτο, ούτε εμείς τρώμε κουτόχορτο. Ένα συνέδριο μπορεί να γίνει μέσα σε τόσες λίγες μέρες και γίνεται αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή για να εκλεγεί η ηγεσία λίγες μέρες αφού του αναγγέλθηκαν, γιατί δεν έχουν προκηρυχθεί, αναγγέλθηκαν οι εκλογές?
Δηλαδή, εγώ κύριε Καρδέλη χαίρομαι πάρα πολύ που συμμερίζεται αυτή την άποψη όπως προκύπτει από τις πηγές και τις πληροφορίες σας ο Άριος Πάγος, γιατί μου επιτρέπετε κύριε Στραβελάκη.
Παρακαλώ, βεβαίως.
Είναι κοινός τόπος. Είναι κοινός τόπος των κάθε Έλληνα πολίτη το ποιοι πραγματικά ηγούνται στο συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό και με ποιο τρόπο επιδιώκουν να δημιουργήσουν παράθυρο, φεγγίτη, ρογμή στον κανόνα δικαίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία.
Αυτό ετοιμαζόμουν να ρωτήσω, κύριε Μαντά, που είπε η Άννα.
Ο καινούριος νόμος, ο 5019 του 23, κλείνει ερμητικά την δυνατότητα αυτή.
Κύριε Μαντά, επιτρέψτε μου. Αν υπάρξει ο αντίλογος, γιατί ο κύριος Κανελόπουλος, ο πρώην εισαγγελέας του Ριπάγου, λέει ότι εγώ θα πάω να υπερασπιστώ τη θέση μας. Ναι. Λέει, αν υπάρξει αντίλογος ότι εγώ εξελέγηνα από εσωκομματικές διαδικασίες, εγώ είμαι αρχηγός και πώς τολμάτε να λέτε ότι είμαι αχυράνθρωπος. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι είναι κόμμα Κασιδιάρη. Εκεί ποια είναι η απάντηση?
Κύριε Στραβελάκη, η απάντηση είναι μία και μοναδική. Ότι πλέον ο Άριος Πάγος έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να μην μείνει στα τυπικά στοιχεία της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, αλλά να προχωρήσει στην ουσιαστική διερεύνηση. Συνεπώς, το δεκαμελές τμήμα του Αρίου Πάγου, το πολιτικό, το οποίο θα κληθεί να αποφανθεί, έχω πεποίθηση, αυτή την πεποίθηση εκφράζω, ότι θα αφουγκραστεί αυτό που αποτελεί κοινό μυστικό στην ελληνική κοινωνία και από την άποψη αυτή θα μείνει στην ουσία και όχι στον τύπο και δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία του συγκεκριμένου σχήματος.
Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Μαντά, ευχαριστούμε και την Άννα Κανδύλη και πάμε στο Δημήτρη Μαύρο, διότι άρα έχουμε μπροστά μας στις 5 Μαΐου θα ξέρουμε την απόφαση του Αριού Πάγου, δύο ενδεχόμενα.
Έχουμε
να έχουμε ή να μην έχουμε ακόμα Κασιδιάρη.
Πάμε λοιπόν κύριε Δημήτρη Μαύρο να δούμε πώς μπορεί να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία και τα αποτελέσματα, το νέο δεδομένο δηλαδή, να έχουμε το κόμμα Κασιδιάρη, είτε αυτό λέγεται εάν είτε λέγεται Έλληνες, με επικεφαλής τον κύριο Κανελόπουλο.
Καταρχάς, στην πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύσαμε στο News Bomb, είχαμε μέσα ερώτηση, η οποία δημοσιεύτηκε κιόλας, δεν είναι κρυφή, για το αν οι Έλληνες θέλουν να απαγορευτεί με νόμο η κάθοδος του Ηλία Καστιγιάρη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ή όχι. Το σίγουρα και μάλλον συμφωνώ, δηλαδή να μην κατέβει, να απαγορευτεί, το συμφωνεί με αυτή την τοποθέτηση το 58% των πολιτών. Κοντά 60% των πολιτών δεν θέλει ο κ. Καστιδιάρης και το κόμμα του κ. Καστιδιάρη να κατέβει στις εκλογές. Υπάρχει όμως ένα 30% το οποίο διαφωνεί.
Και που μάλιστα, είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό.
Ακριβώς. Και μάλιστα το μέρος 20 του 30 διαφωνεί σίγουρα.
Αυτό όμως, επειδή το αποφασίζει ο Άριος Πάγος, αυτό δείχνει την τάση της κοινής γνώμης. Το βασικό ερώτημα, κύριε Μαύρο, είναι ανεξάρτητα από το τι πιστεύει η κοινή γνώμη, τι θα γίνει εάν το κόμμα Καστιδιάρη πάρει το πράσινο φως. Και το ρωτώ γιατί, πείτε μας, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τι ποσοστό φέρεται να συγκεντρώνει. Πάνω από 3, μπαίνει στη Βουλή, σωστά.
Θεωρητικός. Μοιάζει, ναι, όλα είναι θεωρητικός ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ φαίνεται ότι το ποσοστό του κυρίου Καστιδιάρη στην πλήρη αναγωγή φαίνεται ότι παίρνει γύρω στο 4,8.
4,8.
Μεγάλο.
Το οποίο σημαίνει ότι μπαίνει στη Βουλή. Επίσης υπάρχει μια προγενέστερη εμπειρία όταν η Χρυσή Αυγή κάποτε είχε πάρει 10%.
Σωστά.
Ότι στις δημοσκοπήσεις υποεκτιμούσαμε το συγκεκριμένο χώρο, διότι οι ψηφοφόροι οι οποίοι πρόσκυνται προς αυτό το χώρο δεν θέλουν, αρνούνται, είναι πιο αντισυστημικοί, δεν συμμετέχουν στις έρευνες, δεν θέλουν να το πούν κλπ.
Άρα με αυτά τα δεδομένα βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε και επτακομματική βουλή, αν μπει το
πολύ
κόμμα.
Πιθανό, εάν τελικά δοθεί το ok από τον Άριο Πάγο, μπορεί να έχουμε στα κομματική βουλή.
Αυτό αλλάζει τα δεδομένα όμως, γιατί θέλω να πω ότι όσο περισσότερα κόμματα μπαίνουν, τόσο πιο δύσκολη γίνεται μια κυβέρνηση συνεργασία την επόμενη μέρα.
Γίνεται
από
η αυτοδυναμία. Γίνεται πολύ δύσκολη η επίτευξη αυτοδυναμία με τα κομματική βουλή.
Ακριβώς. Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι όμως. Ότι το θέμα της αυτοδυναμίας θα τεθεί στο δεύτερο, στις επόμενες εκλογές.
Σωστά.
Μέχρι τότε μεσολαβεί ένα διάστημα μεταξύ των εκλογών με απλή αναλογική και των επόμενων εκλογών, το οποίο είναι κρίσιμο. Διότι η πόλωση η οποία θα δημιουργηθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα θα είναι τεράστια και βεβαίως όλοι θα αποφασίσουν τότε για το τι θα κάνουν τα πολιτικά κόμματα και οι πολίτες από το ποια θα είναι τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών με απλή αναλογική. Διότι είναι άλλο το πρώτο κόμμα να πάρει, λέω ένα ακραίο τώρα έτσι, 31% και είναι άλλο να πάρει ένα 34% ή 35%.
Εδώ θέλω να σταθούμε στα ποσοστά, κύριε Μαύρο, για να εξηγήσουμε. Πάμε στις δεύτερες εκλογές. Εκεί που θα παίξει και τεράστιο ρόλο η αυτοδυναμία, διότι αν υπάρχει αδυναμία κυβέρνησης συνεργασίας ή αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, υπάρχει το φάσμα, ο κινδύνος των τρίτων εκλογών, μέσα στο καλοκαίρι. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Με 6 κόμματα, το πρώτο κόμμα, με τι ποσοστό μπορεί να έχει αυτοδυναμία? Με 7, με τι ποσοστό?
37,5% με 38%, εάν είναι 6 τα κόμματα.
Που είναι τώρα δηλαδή, χωρίς Καστιδιάρη, που είναι και Βαρουφάκης και Βελόπουλος και.
Εάν έχουμε 7 κόμματα, ναι, δηλαδή το ποσοστό πλέον μπαίνει μέσα στη Βουλή,
ναι,
και μένουν μικρότερα ποσοστά εκτός Βουλή,
ναι, ναι,
θα πρέπει να ξεπεράσει το 40.
Άρα είναι ανέφικτη αυτοδυναμία αν έχουμε ακόμα Καστιδιάρη στις δεύτερες εκλογές.
Ακριβώς.
Ανέφικτη. Λε. Θα είναι μονόδρομος η κυβέρνηση συνεργασίας.
Δεν είναι ανέφικτη. Ξέρετε,
πάνω από 40. Ναι, μοιάζει αυτή τη στιγμή από τις μετρήσεις που υπάρχουν δύσκολη.
Κύριε Στραβελάκη, να σας πω κάτι. Πίστευε κανένας ότι θα γίνουν τα Τέμπη?
Ναι, σωστά, έχετε δίκιο.
Δεν μπορείς να ξέρεις πια τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη ζωή.
Επίσης, το άλλο ερώτημα είναι, και είχατε δώσει μια πρώτη απάντηση με τη δημοσκόπηση για λογαριασμό του Open, έχω μπροστά μου την κάρτα, τι θα γίνει αν δεν υπάρχει το κόμμα Καστιδιάρη και τι θα ψηφίσουν αυτοί που θα ψήφιζαν Καστιδιάρη αυτό το 5%. Εκεί το διαβάζω γρήγορα, 1,9 εκείνων που δηλώνουν στην πρόθεση ψήφου Έλληνες, Κασιδιάρης δηλαδή, 1,9 Νέα Δημοκρατία, 6,2 ΣΥΡΙΖΑ, 1,6 ΚΚΕ, 7,4 το κόμμα Βελόπουλου, 3,2 το κόμμα Βαρουφάκη, 20,7 άλλο κόμμα και 59 διευκρίνηστη ψήφος. Άρα 6 στους 10 δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν.
Όχι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
Επίσης
το ότι 6 στους 10 δεν ξέρει τι θα ψηφίσει και να ξέρει, μπορεί να μην το λέει, και βλέπετε ότι διαχέεται, υπάρχει ένα 20% το οποίο διαχέεται σε άλλα κόμματα, μικρά κτλ.
Αντισυστημική ψήφος.
Ακριβώς. Εκεί ειλικρινά δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι θα συμβεί. Και θα σας πω και το εξής. Εάν τέλος πάντων με το ίδιο όνομα ή με διαφορετικό όνομα εμφανιστεί η ίδια πολιτική φιλοσοφία να κατεβαίνει στις εκλογές, μιλάω ένα κόμμα υπό τον κύριο Κανελόπουλο ή ένα κόμμα που είναι οι Έλληνες,
αυτές που θα είναι Κασιδιάρης στην πραγματικότητα, ναι.
Έτσι ακριβώς. Υπάρχει πιθανότητα η περίπτωση υπό την αρχηγία του κυρίου Κανελόπουλου να βγάλει στην επιφάνεια ένα κόμμα το οποίο είναι λίγο πιο πολιτικός ορθό από ότι είναι το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη.
Και να επηρεάσει την ψήφο.
Και εκεί μπορεί να τραβήξει πάνω του και άλλους ψηφοφόρους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να ταυτιστούν με τον κύριο Κασιδιάρη. Υπάρχει όμως πιθανότητα αυτή η κίνηση, επειδή από τη μία μεριά θα γίνει πιο πολιτικός ορθός αυτός ο κομματικός σχηματισμός, να χάσει από την πίσω πόρτα άλλους ψηφοφόρους, οι οποίοι είναι κόκκινοι.
Εξέφραζαν την οργή τους.
Ακριβώς. Ναι. Άρα
φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι το επόμενο που θα μετρήσετε στις μετρήσεις για να φανεί αν υπάρχει η ίδια ανταπόκριση προς το πρόσωπο του κ. Κανελόπουλου.
Εννοείται ότι θα μετρηθεί και αυτό στην όλη ιστορία και θα δούμε.
Ο κύριος Μαύρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MRB και αρθρογράφος της Real News. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μαύρο. Και παρακολουθούμε τα δεδομένα και θα επανέλθουμε με όλα τα νεότερα. Ευχαριστούμε πολύ.
Σύνδεση και πάλι με τις Βρυξέλλες και τον Βαγγέλη Αρετέο, γιατί έχει νεότερες πληροφορίες για αυτή την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Βαγγέλη.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εδώ στις Βρυξέλλες, η υπόθεση έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το 2019 για μια συγκεκριμένη καμπάνια και συγκεκριμένα για ένα θέμα που αφορούσε την ψηφιακή, τις ψηφιακές καμπάνιες, και το συγκεκριμένο άτομο, ο Γερμανός υπήκος, είχε τότε συνεργαστεί με έναν άλλο Γερμανό στη Γερμανία για να προχωρήσουν σε αυτή την εκτέλεση του συμβολέου. Έτσι αυτοί οι δύο άνθρωποι ήρθαν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους και έτσι έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία από τη Γερμανία και η Γερμανία ζήτησε τη βοήθεια των Βελγικών.
Άρα φαίνεται ότι ξεκινάει από μια αντιπαράθεση δύο ανθρώπων αυτή. Έχοντας μένει να δούμε τι θα βγάλει.
Οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα το σημειώσουμε αυτό. Είναι απλά άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν, όπως είπε το ΕΛΚ, και όλα τα κόμματα συνεργάζονται με εξωτερικούς συνεργάτες. Και αυτή τη στιγμή δεν θεωρεί κανείς εδώ στο ΕΛΚ ότι προκύπτει κάποιο ζήτημα ουσιαστικής ευθύνης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Επισημαίνουν ότι αυτά τα δύο πρόσωπα δεν είναι.
Δεν έχουν σχέση με το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό
Κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
Αθλητικά. Ο κ. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα, Δημήτρη.
Καλό απόγευμα.
Τέλος ο Μίτσελ για τον Ολυμπιακό. Για μένα ήταν ευνηδιαστικό. Το περίμενε κανείς τον Ολυμπιακό ότι θα φύγει ο Μίτσελ?
Θα μας τα πει καλύτερα ο Χρήστος Μεγλίδης, αλλά αυτά που έχουμε από χθες είναι ότι ο ίδιος θέλει να φύγει, να παραιτηθεί, κάτι που έγινε χθες το απόγευμα, και να μην συνεχίσει μετά από την ισοπαλία με 2-2 με τον Άρη στο Γιώργο Καρεσκάκη στην Κυριακή. Με τον Ζωσέ Ανιγκό στον πάγκο, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το ευρενό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ μετά την παραίτηση του Μίτσελ. Για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό ακούμε τον Χρήστο Μεγλίδη. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
Καλησπέρα σας. Όντως ευνηδιάστηκε στον Ολυμπιακό από την απόφαση του Μίτσελ. Η διοίκηση της ΠΑΕ θα πρέπει να πούμε ότι προσπάθησε να τον πείσει να παραμείνει, όμως ο Μίτσελ ήταν ανέντοτος υπό την πίεση των σεβάρων των εκδράσεων μετά την ισοπαλία με τον Άρη. Φεύγω, αλλά δεν απομακρύνομαι. Ευχαριστώ τους παίκτες και όσους συνεργάστηκαν, έφερε πριν από λίγο σε ανάρτησή του ο Ισπανός προπονητής. Υπό τις οδηγίες του Ζωζέ Ανιγκό, λοιπόν, ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό κρίσιμο ντέρμπι, το play-off με τον ΠΑΟΚ. Με τον 62χρονο Γάλλο μέχρι πρώτη μας τεχνικό διευθυντή του Ολυμπιακού να αντικαθιστά τον Μίτσελ μετά την παρέτησή του. Έχουν αρχίσει ήδη τα σενάρια για νέο προπονητή στην Ιταλία. Αναφέρουν για τον Εστεμπάν Καμπιάσο και τον Τζενάρο Γκατούζο, και στο Ισραήλ για τον Μπαράκ Μπαχάρ της Μακάμπι Χάιφα, ενώ στην Ισπανία για τους ελεύθερους Μαρσελίνιο και Χωσέ Μπορδαλάς. Είναι όμως αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό να μείνει ο Ανιγκό μέχρι το τέλος της περίοδου. και να προσληφθεί νέο τεχνικό το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή είναι το κλατέστερο σενάριο. Ανικό αναμένεται να επαναφέρει στη δράση τον Παπέση σε μετά από καιρό και να δώσει περισσότερο χρόνο σε Λαραμπή Βαλμπουενά. Ενώ σήμερα θα κρυθεί η ετοιμότητα του Μπακ και του Χάμες, με τον Κολομβιανό να επιστρέψει από χθες κανονικά στις προπονήσεις. Ο Σέρτζι Κανός θα μείνει για ένα μήνα εκτός δράσης λόγω του τραυματισμού του στο μάτσο τον Άρη και ουσιαστικά θα χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν, όπως ανέφερε και ο ίδιος σήμερα σε μήνυμά του.
Χρήστο Μακλίδης, ευχαριστούμε. Χωρίς τον Μίτογλου, λόγω ίωσης του Σιντιμπέ και Άμπραμπατ που είναι τραυματίες, τους ανέτοιμους Μουκουντή και Φανβέρπ, η αποστολή της ΑΕΚ για το αυριανό παιχνίδι στον Βόλο με την τοπική ομάδα, υπολογίζεται κανονικά ο Φερναντές. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι αύριο με τον Άρη, ο Κότσιρας που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, υπολογίζονται κανονικά ο Πούχατς που είχε ταλαιπωρηθεί από ίωση και ο Τσοκάη που ήταν τιμωρημένος. Αύριο δεύτερη στροφή στα playoff στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7.30 Άρης Παναθηναϊκός και στις 9 το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με live μετάδοση των αγώνων από τις 7 η εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παπαδημητρίου.
Μέση.
Η εκείπη γράφει ότι δεν θα συνεχίσει στην Παρίσι Σαν Ζερμέν την επόμενη σεζόν.
Κόβουν το 75% των αποδοχών.
Κόβουν το 75%. Το έχει ξαναϋποθεί αυτό.
Νομίζω είναι μια ότι πολύ σημαντική
μείωση.
Είναι παρελθόν.
Παίρνει γύρω στα 3,5 εκατομμύρια το μήνα. Μόνο.
Το μήνα.
Ναι.
Όχι, όχι την ημέρα.
6.600 παίρνει ο Νεϊμάρ. Λοιπόν, πάντως την πλευρά του.
Το βλέπω στην Μπαρτσελόνα το Μέση, Δημήτρη.
Πάντως ο ίδιος λέει ότι περιμένει εγγύηση για το project των Παριζιάνων και η ΕΚΙΠ επιμένει, γιατί είχε βγάλει σήμερα ο τίτλος της στο πρωτοσέλιδο. Είναι το ρήγμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Φαίνεται να βαθαίνει με την ΕΚΙΠ να έχει το εξώφυλλο ότι λέει ο Μέση και Παρίσι Σαν Ζερμέν είναι κοντά στο διαζύγιο. Μην ξεχνάμε στις 9 απόψε Χάπολ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ πρώτο προημητή. Τελικός για το μπάσκετ Champions League στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ στις 7.
Το λες για την Ελισάβετ που είναι ΑΕΚ,
Βέβαια, στις 7 ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε ξαναβολής παιχνίδι.
Ευχαριστούμε Δημήτρη Σταυρακάκη.
Χρηματιστήριο.
Σε θετικό έδαφος βρίσκεται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, όθηση από τις τραπεζικές μετοχές λαμβάνει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα βρίσκεται στις 1078,33 μονάδες με άνοδο 0,94% και γύρω στα 56,20 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Πτώση 0,02% σημειώνει το Λονδίνο, άνοδο 0,87% καταγράφει η Φραγκφούρτη και κέρδη 0,58% μετρά το Παρίσι. Τα 85,54 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Φαίνεται ότι αυτή ήταν η κακοκαιρία εδώ στο Λεκανοπέδιο. Υποχωρεί σταδιακά και αύριο θα έχουμε μια ωραία μέρα. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας.
Και εγώ το περιμένω στο τέλος για τον καιρό του Πάσχα. Ναι, Παναγιώτη.
Ακριβώς, λοιπόν, καλό μεσημέρι. Κοίταξε τώρα στον τελικό γύρο. Έχουμε κάτι ακόμα λίγες καταιγίδες από το σύστημα αυτό και εκεί θα σταματήσουν. Σε λίγες ώρες δεν έχουμε κάτι αξιόλογο, δηλαδή τις επόμενες ώρες να περιμένουμε κάτι επικίνδυνο ή δυνατό. Στην Αθήνα πράγματι έχουμε τελειώσει. Η θερμοκρασία αύριο θα είναι μια όμορφη λιόλουστη μέρα στην Αθήνα με λίγα συννέφα, το θερμόμετρο του 17 βαθμούς. Και στη χώρα γενικότερα θα έχουμε βέβαια κάποιες βροχές ακόμα στις περιοχές κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Και εκεί ίσως έχουμε και λίγες καταιγίδες. Όμως στα υπηρετικά θα είναι μια γενικά ημέρα με αρκετό ήλιο, κάποια λίγα συννέφα το μεσημέρι απόγευμα. Θα δώσουν πολύ μεμονωμένα φαινόμενα σε ορεινές περιοχές, αναστάθεια δηλαδή έτσι ανοιξιάτικη.
Και ξανά βροχές την Πέμπτη, Παναγιώτη.
Έτσι ακριβώς είναι, γιατί το βράδυ αργά θα αρχίσουν κάποιες βροχές στη δυτική ή τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, γιατί Πέμπτη θα είναι μια βροχερή ημέρα.
Και για την Αθήνα.
Στην Αθήνα θα βρέξει σίγουρα, θα έχει ίσως και κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα, όχι κάτι έκτακτο, κάτι έντονο, αλλά οπωσδήποτε θα είναι βροχές και σε πολλές περιοχές, δηλαδή από τα δυτικά, κεντρικά και στο Αιγαίο θα βρέξει, άρα η Πέμπτη θα είναι μια βροχερή ημέρα. Και με κάποια χιόνια στο Ερνάκι, επειδή θα πέσει θερμοκρασία, πιθανόν να χιονίσει και στις σημερινές περιοχές της βορειοδυτικής χώρας.
Παρασκευή, Σάββατο.
Λίγο. Παρασκευή, Σάββατο βελτιώνει το καιρό σε όλη τη χώρα. Ή αν θέλετε, ελάχιστα πράγματα του Σάββατο.
Τοπικές βροχές.
Νότιο Αιγαίο, τοπικού χαρακτήρα. Αθήνα, Παρασκευή, Σάββατο, χωρίς βροχές. Με θερμοκρασία εκεί 17-18 βαθμούς το μεσημέρι. Και τώρα πάμε από Κυριακή που αρχίζει μεγάλη εβδομάδα. Να πω ότι
εδώ βλέπω τα πρώτα στοιχεία ότι δεν θα είναι και πολύ καλός ο καιρός στη μεγάλη εβδομάδα.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα αν θέλαμε καλό καιρό και το άνοιξε ήλιο, όχι δεν θα είναι έτσι. Ναι. Θα έχει κάποιες βροχές τουλάχιστον στην αρχή της εβδομάδας. Θα βρέξει κάποια στιγμή και στην Αθήνα πιθανόν Δευτέρα. Αυτά δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Σίγουρα η θερμοκρασία θα είναι πάντως κάτω από 20 βαθμούς. Και αν στο τέλος, δηλαδή προς το Πάσχα, να ανέβει λίγο θερμοκρασία.
Άρα το 27 που είχαμε και το 30 που είχαμε φτάσει και μέσα στο χειμώνα το ξεχνάμε για Απρίλιο. Έγινε ανάποδα το πράγμα. Ήρθε η άνοιξη το χειμώνα και το Πάσχα που θέλαμε άνοιξη θα έχει φθινόπωρο. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι θα έχουμε συννεφιές, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες ως 20 βαθμούς γενικά μέσα στη μεγάλη εβδομάδα.
Κάτι τέτοιο, ναι.
Η πρώτη εικόνα.
Θα το βλέπουμε βέβαια μέρα με την ημέρα. Έχουν έρθει και χειρότερες μεγάλες εβδομάδες. Η πιο κρύη είναι το 1984. Το Πάσος και στην Αθήνα ήταν 12 βαθμοί.
Καλά, μην φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για το Πάσχα για τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε. Ελισάβετ, καταλαβαίνω ότι είναι επιφυλακτικός, αλλά τα πρώτα στοιχεία
δεν είναι πολύ
ότι
καλά τα νέα.
Δεν θα είναι ανοιξιάτικο.
Εξαντλήσαμε
το
τον ανοιξιάτικο καιρό, μάλλον στην παρέλαση της 25ης.
Έτσι. Και μα είχαμε και κάτι τριαντάρια μέσα στο χειμώνα. Το θυμάσαι. Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και η Κατερίνα Βουτσά.
Μείνετε στο Real FM σκητάλη αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά.